ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สวัสดีผู้ฟังครับ 9:11 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่2ชั่วโมงต่อไปนี้กับช่วงเวลาของการแนะนำเรื่องต่างๆให้รู้จักสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับ Healthy Home ครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะฮะฟังกันได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 11:00 น. 2ชั่วโมงเต็มครับทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะฮะที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนที่ผมใช้แบบนี้ใช้คำพูดแบบนี้เพราะว่าผมกับผู้ที่ร่วมดำเนินรายการในแต่ละวันแต่ละวันหรือวิทยากรแต่ละท่านเองเราก็ไม่อยากจะเป็นฝ่ายไปบอกอย่างเดียวนะครับว่าคุณผู้ฟังทำแบบนี้สิสุขภาพจะดีทำแบบนี้นะใจจะดีจริงๆแล้วกรณีศึกษาของคนแต่ละคนหรือว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ของคนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปคุณผู้ฟังอาจจะมีแง่มุมที่น่าสนใจนะครับในการบอกว่านี่นะรักษาอาการป่วยด้วยโรคแบบนี้ลองทำแบบนี้ไหมมันเป็นทางเลือกที่ทำปฏิบัติได้แบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้หรือบางท่านเองอาจจะมีแนวทางมีความคิดต่างๆไปในครอบครัวยกตัวอย่างเช่นกลับมาถึงปุ๊บโอ้โหจะแก้อารมณ์บูดของคุณสามีอย่างไรแบบนี้ก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับรายการเรามี4ช่วงในช่วงแรกนี่เป็นข่าวที่น่าสนใจข่าวที่เกิดขึ้นกับเรื่องต่างๆของสุขภาพกายและใจเราเรียกว่าHealthy News ก็คือเรื่องต่างๆที่พูดถึงเรื่องของข่าวที่น่าสนใจเหตุการณ์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นนะฮะมีการแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักช่วงที่2จะคุยฮะเป็นการพูดคุยใน Healthy Talk นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเด็กไทยไม่กินหวานมันจะเป็นไปได้ไหมหรือเรามักจะเคยอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กไทยกินหวานเยอะมากปัญหาของเด็กไทยตอนนี้คืออะไรครับโรคอ้วนนะฮะแล้วก็มีปัญหาต่างๆรุมเร้าเรื่องของสุขภาพวันนี้จะคุยกับคุณหมอปิยดาประเสริฐสมนะครับจะคุยกันในเรื่องเด็กไทยไม่กินหวานและในช่วงต่อไปนะครับ Healthy Care Healthy Care เราจะคุยกันในเรื่องราวต่างๆของสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนวันนี้เราจะคุยกับผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะครับหรือเราเรียกชื่อย่อๆสั้นๆว่าสสย.คุณเข็มพรวิรุณณวราพันธ์นะครับสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยมีอยู่เยอะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจเรามักจะคุยกันเรื่องพื้นที่สื่อของเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีน้อยแบบไหนและนำเสนอแบบไหนจะคุยช่วงสุดท้ายอันนี้เปิดสายครับผมต้องบอกหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเบอร์022900472และเบอร์022275324นะครับวันหลังในช่วงแต่ละช่วงที่มีการเปิดสายเองนะครับผมจะมีของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆนะครับมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเข้าสู่ช่วงแรกครับช่วงนี้ผมขอเรียกว่าเป็นช่วง Healthy News เรื่องของข่าวน่าสนใจครับ
Healthy News Update ข่าวเด่นแวดวงสุขภาพ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันเข้าพรรษาตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเข้าพรรษาวันหนึ่งครับพระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่ช่วงฤดูฝนแบบนี้3เดือนนั่นคือเรื่องเก่าก่อนนะครับเล่าให้ฟังก่อนเท้าความเรื่องวันเข้าพรรษาเพราะว่าในช่วงฤดูฝนที่พระสงฆ์ต้องพำนัก3เดือนซึ่งก็อยู่ตามพระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้นะครับว่าจะไปไหนค้างแรมที่อื่นหรือเรียกติดปากกันว่าจำพรรษาซึ่งพรรษาก็แปลว่าฤดูนะครับจำคือพักเข้าพรรษาก็ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงนะไม่ว่ากรณีใดก็ตามทีการเข้าพรรษาปฏิบัติตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีครับและจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือว่าวันออกพรรษาเหตุที่ครั้งก่อนนู้นเลยนะครับสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอด3เดือนแก่พระสงฆ์นั้นเหตุผลคือพระสงฆ์ได้หยุดพักจากการจารึกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งบางทีก็เต็มไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนนะครับและก็ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากอาจจะเดินไปเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงในแปลงในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะยิ่ง ช่วงจำพรรษา3เดือนนี้เป็นช่วงเลเวลโอกาสที่ในรอบปีพระสงฆ์จะได้มาจำพรรษาอยู่ร่วมกันภายในอาวาสนะครับแล้วก็สถานที่เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยพระสงฆ์ที่ส่งความรู้ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ของพระสงฆ์ด้วยนะครับเข้าพรรษาวันนี้ผมเจอเรื่องที่น่าสนใจก็คือเป็นข่าวการทำบุญเข้าพรรษาซึ่งปีนี้นะครับเหมือนกับเป็นการช่วยกันแต่ปีนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งแหมพออ่านเจอเสร็จแล้วไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอยากจะนำมาบอกคุณผู้ฟังนะเราทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเข้าพรรษาละทีนี้ลองมาดูปีนี้นะครับอยากจะชวนช่วงเข้าพรรษานะครับชวนผู้ฟังทุกท่านปันเวลามาดูแลเด็กพิการที่บ้านนนทภูมิซึ่งงานนี้นะครับผมไปเจอเรื่องราวต่างๆของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุกพลภาพปากเกร็ดได้นำเรื่องที่น่าสนใจซึ่งสื่อผ่านทางด้านมูลนิธิสุขภาพไทยอยากชวนผู้ฟังครับร่วมทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษาโดยการปันเวลาของท่านนะครับเป็นจิตอาสาให้กับเด็กพิการครับซึ่งก็พิการทั้งแรงกายแรงใจนะครับขอเพียงแค่สัปดาห์ละ1วันนะผมขอสัปดาห์ละ1วันนะไปดูมานะหรือไปถามกันในครอบครัวไปถามในที่ทำงานเธอขอสัปดาห์ละ1วันขอวันละ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งการทำบุญครั้งนี้คุณผู้ฟังครับ1วัน3ชั่วโมงนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆในสถานสงเคราะห์ได้นะครับโดยสามารถเลือกสมัครได้เป็นจิตอาสาตามวันเวลาต่างๆนานาได้คือวันศุกร์นะฮะตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 11:00 น. 9:00 น. ถึงเที่ยงคือช่วงเวลาที่ผมจัดรายการแล้วคุณผู้ฟังฟังผมอยู่ตอนเนี้ยวันศุกร์แบบเนี้ยรับสมัครอาสาจำนวน10คนด้วยกันและ10คนนี้นะครับก็กิจกรรมอาสาช่วยดูแลเด็กพิการอายุ 7-10 ปีการดูแลทำยังไงคุณฟังป้อนข้าวฝึกการพูดนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นผมว่า3อย่างเนี่ยแหมมัน3ชั่วโมงนี้จะอิ่มบุญอิ่มบุญนะฮะป้อนข้าวฝึกการพูดนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นส่วนวันเสาร์วันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ 9:00 น. ถึงเที่ยงรับอาสา10คนด้วยกันอาสา10คนวันพรุ่งนี้ก็ช่วยนะครับดูแลเด็กชายครับเป็นเด็กชายนะฮะอายุ 7-11 ปีดูแลช่วยทำอะไรช่วยสอนหนังสือรู้นี่ใช่ไหมครับสอนหนังสือมาเป็นแบบไหนทำกันบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นนะครับผมว่าสอนหนังสือเนี่ยสำคัญทำกันบ้านก็สำคัญนะครับไม่ใช่เด็กได้ข้อมูลมาได้กระมุ่มการบ้านมาแหมรวบรวมไม่ได้อะไรประมาณนี้บางทีเราจะไปช่วยเป็นจิตอาสาเป็นเพื่อนเล่นด้วยนะครับผู้ที่ส่งใบสมัครแล้วก็รับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่17สิงหาคมจะมีขึ้นที่สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิที่นนทบุรีนี่เองนะครับตอนนี้พอฟังผมปุ๊บเอาละอยากจะรู้แหมฟังผมแล้วก็อยากจะร่วมดาวน์โหลดใบสมัครได้นะครับไปนะครับที่ www.thaihof.org นะครับหรือสะกดเป็นภาษาก็คือตัว T Thailand ตัว H ฮ่องกงตัว A America ตัว I India ตัว H ฮ่องกงตัว O October และตัว A France นี่คือ worldwebtireoff.org นะฮะ ORG หรือจะโทรไปสอบถามก็ได้คุณผู้ฟังครับโทรศัพท์ไปสอบถามผมให้เบอร์มือถือไปเลยแล้วกันนะบางทีโทรไปเบอร์ธรรมดาแหมบางทีนะจะต้องรอรับสมรับสายเอาเบอร์มือถือไปก่อน087-5-1-0-1-6-8-7ไม่ได้ไปหวยนะอันนี้เป็นเบอร์มือถือเบอร์มือถือของสถานสงเคราะห์แบบนี้คือรับนะรับจิตอาสาไปช่วยวันศุกร์วันเสาร์วันละ3ชั่วโมงเนี่ยผมว่าแหมได้บุญนะในช่วงกันเข้าพรรษาเอาบอกใบไป0875101687นะครับต้องโทรไปหรือจะโทรไปเบอร์ธรรมดาลองโทรก่อนก็ได้นะครับเบอร์025918092นะครับ025918092อันนี้น่าสนใจในช่วงวันเข้าพรรษาอีกเรื่องน่าสนใจกว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสื่อของเด็กๆพื้นที่สื่อของเด็กๆแม้เมื่อวานนี้ผมก็แบบแย่ๆไปนะฮะเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนี้เวลาเราดูรายการโทรทัศน์เราฟังเพลงก็ตามทีนะเขาจะแบ่งตามเรื่องต่างๆของสื่อการเลือกรับสื่อบางทีคุณพ่อคุณแม่ดูคนละช่องหนังสืออ่านคนละเรื่องตอนนี้มีโครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็กนะครับซึ่งก็อยากจะชวนไม่ว่าจะเป็นครูเป็นพ่อแม่เป็นผู้ที่สนใจเนี่ยร่วมนะครับเขาเรียกว่าร่วมในการส่งจะเป็นสื่อรูปแบบไหนก็ตามทีเนี่ยประกวดประเภทของหนังสือนะครับซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่ กลางเดือนที่ผ่านมาละ15กรกฎาคมจะยาวไปถึงนู่นฮะเดือนกันยายนซึ่งก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ลองดูสำหรับเด็ก LD ก็คือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้คุณผู้ฟังครับเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้มีกี่ประเภทลองดูนะฮะมี3ด้านด้วยกันอย่างแรกสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของความบกพร่องทางด้านการอ่านนะเขาเป็น learning นะ learning คือการเรียนรู้การเรียนรู้ดูการบกพร่องทางด้านการอ่านการบกพร่องทางด้านการเขียนคำสะกดแล้วก็ความบกพร่องนะครับทางด้านคณิตศาสตร์โอ้โหผมว่า3เรื่องนี้สำคัญนะอ่านนะอ่านนี่เราต้องช่วยนะช่วยหาเรียกว่าหาสื่อในการช่วยหรือจะต้องหาช่วยในการเขียนคำสะกดและอย่างคือบกพร่องในการที่จะมีสูตรคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยบวกเลขบวกลบคูณหารเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆนะครับต้องบอกว่าน้องๆทั้งหลายเนี่ยพบบ่อยมากก็คือด้านการอ่านจะพบว่าจริงๆแล้วนะครับมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยมีความยากลำบากในการอ่านมากคุณผู้ฟังครับอ่านหนังสือนี่นะครับบางทีก็อ่านช้าอ่านช้านี่ยังดีแต่ประเภทบางอย่างประเภทไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเราจะทำอย่างไรดีนะครับเพราะหนังสือทั่วไปเนี่ยไม่อาจตอบสนองการเรียนรู้ที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการจัดแนวทางการเรียนการสอนนะโดยการสร้างสื่อการสอนไอ้การสร้างสื่อการสอนนี่ก็ต้องสร้างให้เหมาะสมกับการเรียนรู้นะครับเพื่อให้น้องๆทั้งหลายเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาเป็นการพัฒนาศักยภาพดังนั้นการจัดโครงการชื่อว่าสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ในครั้งนี้ก็จึงมุ่งหวังในการช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างเสริมการอ่านสร้างสรรค์สื่อการอ่านนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาตามวัยแล้วก็สื่อของน้องๆทั้งหลายเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับจะสามารถสร้างสังคมได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่18เดือนที่ผ่านมานะครับเขาได้มีแผนงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านสสส.แล้วก็องค์การเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยเขาได้มีการร่วมงานกันเป็นการจัดการแถลงข่าวขึ้นมาชื่อว่าสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ก็จะมีการจัดเป็นโครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขนะครับสำหรับน้องๆทั้งหลายที่มีความบกพร่องในด้านของการเรียนรู้ตามที่บอกมาทั้งหมดนะครับซึ่งพอมีการคุยปุ๊บมีการแถลงข่าวกันซึ่งการแถลงข่าวภายในเขามีการปาฐกถาพิเศษขึ้นมาชื่อว่าสถานการณ์และทิศทางสื่ออ่านสำหรับเด็ก LD ในประเทศไทยคือในบ้านเราในครั้งนี้เองโอ้โหมีหลากหลายคนนะครับได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันวันก่อนผมดูรายชื่อไปก็จะมีท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอพันพิมลวิปุลากรเนี่ยมาเป็นประธานในการเปิดงานด้วยนะครับและมีการเสวนาขึ้นมาไอเสวนาทั้งหมดเหล่านี้นะครับคุณหมอก็รวบรวมคร่าวๆบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับน้องๆ LD ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจนะครับเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเด็กๆและมีความเข้าใจในภาวะของเด็กทั้งหลายนะครับซึ่งการสร้างสรรค์สื่อแล้วก็หนังสือของเด็กเนี่ยก็จะมีการช่วยอย่างยิ่งในการพัฒนาการของเด็กนะครับและผู้ที่สร้างสรรค์สื่อทั้งหลายเนี่ยก็ต้องคำนึงว่าเอ๊ะหนังสือทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถมีเนื้อหาสาระที่เข้าไปถึงน้องๆได้อย่างไรกันบ้างนะครับเช่นเข้าถึงง่ายอ่านง่ายรูปลักษณ์ต่างๆของหนังสือที่มีความน่าดึงดูดบางทีมันจะต้องมีภาพภาพนูนสูงหรือว่าบางทีจะต้องมีช่องให้วาดรูปให้ระบายสีและมีการลากเส้นประนะก็อย่างนั้นตอนเด็กๆจะมีการลากเส้นประไปด้วยซึ่งมีความน่าสนใจและบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยนะครับก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งบางทีก็บอกนะครับว่าบางทีมีตัวแทนของคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกๆนะครับลูกๆก็จะมาบอกว่าลูกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการอ่านคุณผู้ฟังครับเช่นอ่านแล้วมีแสงสะท้อนคาดบนตัวหนังสือทำให้แบบโอ้โหปวดหัวอ่านได้ลำบากมากนะครับหรือบางคนเนี่ยก็จะกะระย่องไฟระยะของช่องไฟเนี่ยไม่ได้คือหนังสือเนี่ยจะมีการเว้นระยะช่องไฟบางทีเขียนช้านะครับแยกภาชนะบางตัวเนี่ยก็ไม่ออกบางทีก็จะมาถึงประเภทแบบเอาอ่านไปปุ๊บเนี่ยเอาจำเฉพาะตัวหนังสือตอนนี้อ่านมา5บรรทัดลืมไปละลืมไปละว่าเป็นไงบ้างนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เราได้รู้จักเรื่องของการสร้างเสริมแผนงานทั้งหมดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณครูและผู้ที่สนใจจะร่วมส่งสื่อประเภทหนังสือเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้นะครับเป็นโครงการอ อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ได้ก็เปิดรับผลงานตั้งแต่15กรกฎาคมคือเมื่อกลางเดือนที่แล้วเนี่ยไปถึง30กันยายนนะครับติดตามรายละเอียดได้ฮะโทรศัพท์ไปสอบถามนะตอนนี้ก่อนก็ได้เวลาฟังผมคุยมาอุ๊ยแหมอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้มันจะตรงตามที่บอกไว้มั้ยเบอร์โทรศัพท์ที่สอบถามได้ตอนนี้คือเบอร์02241 8000 022-418000นะฮะลองโทรไปแล้วอาจจะต่อเบอร์327จริงๆอย่างหนึ่งผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์ก็จะมีความน่าสนใจก็คือเป็น www.happyreading.in.th happy ก็ www.hongkong.aamerica.p.peter2 นะครับตัว e england ตัว a america ตัว d doc ตัว i นะ i ก็ item ตัว n แล้วก็ตัว g.in.th ลองเซิร์ชเข้าไปดูในส่วนนี้จะได้ทราบนะครับซึ่งในครั้งนี้เองก็ต้องการที่จะให้มีแนวทางต่างๆของการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อน้องๆในการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นในการส่งเสริมทำให้เกิดสภาวะการของการอ่านหนังสือสร้างสรรค์หนังสือที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของแต่ละคนด้วยนี่เป็น2เรื่องที่น่าสนใจจริงๆ2เรื่อง2ข่าวในตอนเช้าวันนี้ผมถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเรื่องของเยาวชนในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกสุดก็คือช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษานี้จริงๆก็เป็นช่วงที่พระสงฆ์เองก็ได้จำพรรษาแลกเปลี่ยนพระธรรมวินัยนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมในขณะเดียวกันชาวไร่ท้องไร่ท้องนาในสมัยก่อนก็ได้ปลูกนะลงแปลงนาข้าวตามที่ต่างๆจริงๆแล้วในบ้านเราเองนะครับก็มีการประกาศวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันสำคัญตั้งแต่ปี2551เนี่ยผมจำได้รัฐบาลไทยเนี่ยเขาประกาศเลยวันเข้าพรรษานี่คือวันงดดื่มสุราแห่งชาติและในปีต่อมาก็มีการประกาศต่อไปว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันห้ามขายนะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรเพื่อจะให้คนไทยนะฮะตั้งจิตอธิษฐานเพราะเหตุในการดื่มบางทีเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีโอสติสัมปชัญญะวันเข้าพรรษาก็เลยมีเรื่องต่างๆที่เป็นส่งผลดีกับสังคมไทยตามมาแต่สำหรับวันนี้ข่าวที่มาบอกในHealthy Home เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงนอกเหนือจากเราจะละเรื่องต่างๆที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยยังขอเวลาคุณฟัง3ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ในการจะไปช่วยนะครับเป็นอาสากับน้องๆทั้งหลายเด็กๆทั้งหลายที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและพลภาพที่ปากเกร็ดในการที่จะช่วยวันเสาร์นะ9โมงถึงเที่ยงในวันพรุ่งนี้ก็จะช่วยในการดูแลเด็กสอนหนังสือทำกันบ้านเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยนะฮะน่าสนใจมากลองโทรไปที่เบอร์02591-8092ส่วนสำหรับสื่ออ่านสร้างสุขสำหรับน้องๆทั้งหลายที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านการเรียนรู้การเขียนความจำอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะมีการส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือส่วนต่างๆในการร่วมส่งสื่อประเภทหนังสือเนี่ยเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ด้วย2สิ่งนี้เป็นคุณค่าได้เป็นประโยชน์สำคัญมากนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยไอ้ Healthy Talk นะฮะไอ้ Healthy Talk เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเด็กเช่นเดียวกันเราจะมาคุยคุณหมอปิยดาประเสริฐสมเนี่ยจะมาร่วมพูดคุยเด็กไทยไม่กินหวานแต่สำหรับผมหนูจะเติมคำถามขึ้นมาข้างในว่าไม่กินหวานได้อย่างไรสถานการณ์ตอนนี้ของเด็กไทยกินอะไรแล้วโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยมีอะไรบ้างนะครับณตอนนี้น่าสนใจดีเพราะโรคที่เกี่ยวข้องเรื่องของการกินทั้งหลายช่วงที่3นะ Healthy Care จริงๆมันจะเป็นส่วนต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพใจใจนี่มันมาจากสื่อที่เรามองเห็นบางทีสื่อที่เรามองเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะสืบเข้าไปเราเห็นปุ๊บอย่างเด็กๆบางทีจะมีพฤติกรรมในการเรียนแบบเรามักจะเถียงหรือไม่ข้อโต้เถียงกันอยู่เสมอเป็นข้อที่พูดคุยอยู่เสมอว่าพื้นที่ของสื่อสำหรับเด็กๆและเยาวชนในบ้านเรามีเพียงพอหรือเปล่ากับจำนวนหรือคุณภาพที่มีอยู่วันนี้ครับผู้อำนวยการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะครับคุณเข็มพรวิรุณนวราพันธ์เนี่ยจะมาร่วมพูดคุยกับเราช่วงสุดท้ายช่วงคุณผู้ฟังที่เบอร์022900472ทั้งหมดนี้ก็คือ2ชั่วโมงเต็มของ Healthy Home ครับสำหรับในวันนี้วันศุกร์ที่2เดือนสิงหาคมและผมสรรเสริญปัญญาที่วงเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับ
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนึงนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
เหงื่อออกทำให้สดชื่น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงปกปกปกแหมพับพับพับ
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โอ
้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบ๊ดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีHealthy Talk คุยทุกเรื่องสุขภาพทางกาย
จริงๆวันนี้ธีมรายการนี้เข้ากันนะครับกับเรื่องต่างๆของในช่วงก่อนจะถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะซึ่งเป็นวันของครอบครัวเรา Healthy Home ก็เป็นเรื่องของสุขภาพแต่เป็นสุขภาพที่จะเกิดขึ้นภายในบ้าน Home ก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตมีความรู้สึกอยู่ภายในบ้านคือบ้านมีอะไรบ้านมีหลังคามีเสาบ้านนะครับมีกำแพงนะอันนี้คือภายในบ้านนะ house นะ house ก็คือภายในบ้าน land and house ก็คือแผ่นดินแล้วก็การสร้างบ้านขึ้นมานะฮะ home ก็คือความอบอุ่นสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนะครับเวลาที่ไปคุยเขาถึงมีเพลงขึ้นมาเป็นเพลง homeWhen we make a home นี่คือการพูดเมื่อเราจะสร้างบ้านเราจะสร้างบ้าน When we make a home หนึ่งฟังไม่ได้บอกว่าเราจะสร้างบ้านมาสร้างจัวบ้านเนี่ยไม่ใช่คือเราจะสร้างบ้านคือเธอต้องมาอยู่ในบ้านนี้ด้วยบ้านถึงจะมีความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับนะหรือจะเป็นเพลง home โอ้ยเนี่ยมาเอาละในช่วงที่สองครับเป็นช่วงที่น่าสนใจในวันนี้เป็นวันที่สองของรายการชื่อว่า Healthy Home Healthy Talk ครับช่วงที่สองผมเข้าไปดูในข้อมูลต่างๆนานานะครับที่ดูซิว่าเด็กไทยเรามีอะไรบ้างลักษณะต่างๆนานาเป็นอะไรแบบไหนบ้างเรามักจะเคยได้ยินตลอดเวลาว่าปัญหาของเด็กไทยณตอนนี้คือเด็กไทยเราเนี่ยกินอะไรนะและปัญหาที่สองคือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเลือกอะไรให้เด็กๆให้กับน้องๆให้กับลูกๆทานและปัญหาสำคัญที่สุดก็คือณตอนนี้คือว่าเอ๊ะแล้วสถานการณ์ของเด็กไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นรุมเร้าจากการกินนะบางทีอ้วนบ้างหวานอ่อนหวานลักษณะต่างๆนานาเอาละวันนี้ฮะคุยกับคุณหมอปิยดาประเสริฐสมครับในมุมหนึ่งที่เราจะคุยเรื่องของเด็กไทยไม่กินหวานครับคุณหมอปิยดาสวัสดีครับคุณหมอครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณหมอนะครับคุณหมอครับผมดูข้อมูลหลายๆอย่างนะครับเรื่องของเด็กไทยไม่กินหวานตกลงแล้วบางสิ่งบางอย่างนี้จะมีความเป็นมาเป็นไปในด้านต่างๆของเครือข่ายทางโภชนาการเลยหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
คืออย่างนี้นะคะเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานเนี่ยนะคะเป็นเครือข่ายที่เรารวมตัวกันของกลุ่มทันตแพทย์นะคะแล้วก็นักโภชนาการแล้วก็คุณมาลาแพทย์ที่เป็นกังวลกับสุขภาพของเด็กนะคะตอนนี้เด็กไทยเรามีภาวะเขาเรียกว่าภาวะทุพโภชนาการหรือพูดง่ายๆคืออ้วนหรือไม่ก็ผอมเกินไปนะคะทั้งสองอย่างแต่ว่าที่น่าห่วงคือเรื่องอ้วนมากนะคะเราก็เลยลุกขึ้นมาทำ เรื่องของการที่จะฝึกให้เด็กกินน้ำตาลกินแป้งให้น้อยลงซึ่งเป็นที่มาของความอ้วนตั้งแต่เล็กนะคะ
ครับคุณหมอครับนี่โดยรวมทั่วไปอย่างเช่นคุณหมอคือหนึ่งในคณะผู้ที่ร่วมในการจัดทำและเป็นรองผู้จัดการแผนงานโดยรวมเพื่อเด็กไทยไม่กินหวานด้วยแสดงว่าที่ผ่านมาเองทางด้านทันตแพทย์เองได้มีการตรวจพบว่าฟันผุหรือโรคอ้วนต่างๆของเด็กคือบางทีกินมากเกินไปไม่ดูแลสุขภาพหรือบางทีความหวานเนี่ยเกาะกินเข้าไปถึงฟันแล้วก็ร่างกายเลยหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
ขอโทษนะคะตอนนี้เป็นผู้จัดการอยู่ค่ะ
เป็นผู้จัดการเลยนะครับครับคุณหมอ
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสภาวะฟันผุเนี่ยก็คือว่าเด็กผุเยอะเด็กไทยจะผุเยอะตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นในปากก็เห็นผุได้เลยนะคะแล้วก็เราต่อจากผุพอถัดมาก็จะกลายเป็นเด็กอ้วนถัดมาเนื่องจากว่าสองเรื่องนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไง
ครับ
ที่มันเกี่ยวกันเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้นะคะหรือว่าอาหารการกินตอนนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นแป้งบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยซ้ำแต่ว่ารสหวานเนี่ยจะเป็นรสนำนะคะเด็กๆก็จะติดหวานตั้งแต่เล็กแล้วก็จะพอกินไปก็จะอ้วนแล้วก็ฟันก็จะผุพอฟันโผล่ขึ้นมาก็จะผุนะคะตอนนี้เด็กไทยเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงนะคะถ้าเราเดินไปถนนเนี่ยอาปากจะต้องเห็นมีฟันผุอยู่ในปากมากกว่าครึ่งนะคะแล้วก็อ้วนเนี่ยก็คือจากเดิมที่เราคนไทยเนี่ยไม่เคยเป็นคนตัวใหญ่ใช่ไหมคะตอนนี้เดินไปถนนเนี่ยคุณดูได้เลยนะคะว่า10คนเราจะต้องเห็นอย่างน้อยคนหนึ่งที่อ้วนแบบอ้วนอย่างมากนะคะ
อ้วนนี่คือเจ้าเนื้อใช่ไหมอ้วนนี่คือเจ้าเนื้อเลยใช่ไหมครับคุณหมอ
ค่ะเจ้าเนื้อแบบตุ๊ตะเลยนะคะต้องพูดอย่างนั้นนะคะ
ครับครับส่วนหนึ่งผมมักจะเคยได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กๆเองเวลาที่เลือกกินก็จะชอบทานของหวานขนมขบเคี้ยวต่างๆนานาลูกอมต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่เคลือบแฝงไปด้วยของหวานที่มาเพราะมาของล่อใจของเด็กๆทั้งสิ้นเลยหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
ใช่ค่ะใช่คือในขนมเนี่ยเราเคยทำการศึกษานะคะทำการศึกษาง่ายๆแหละค่ะก็คือว่าให้เด็กเนี่ยเขาเก็บถุงขนมนะคะถุงขนมที่เขากินเลยนะคะในวันหนึ่งนะคะเก็บรวมกันไว้แล้วเราเอาไปดูนะคะว่าเด็กกินอะไรเข้าไปบ้างในวันหนึ่งที่ว่าเป็นขนมนะคะในขนมทั้งหมดที่เด็กกินนะคะก็ 80% ค่ะมีน้ำตาลแล้วก็แป้งเป็นองค์ประกอบหลักทั้งแป้งและน้ำตาลก็จะเป็นตัวนำทำให้เด็กฟันผุแล้วก็อ้วนนะคะถัดมาอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยก็คือไม่มีเด็กคนไหนมันใช่ว่าไม่มีเด็กผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ไม่ชอบไอศกรีมใช่ไหมคะค่ะเพราะไอศกรีมเนี่ยก็เป็นอีกแหล่งนึงเลยคือทั้งไขมันนะคะทั้งน้ำตาลนะคะอันเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับความหวานมากเกินไปถัดมาก็คือเรื่องเครื่องดื่มนะคะคุณตูนดื่มเครื่องดื่มอะไรเป็นประจำวันที่ชอบมาก
ของผมอะฮะจริงๆผมตอนนี้อายุมากขึ้นดื่มน้ำเปล่าคุณหมอไม่ได้แบบ
น้ำเปล่านี่เยี่ยมสุดเลยเขาบอกว่าน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มพิเศษที่สุดแต่วัยรุ่นราคาหรือไปถนนเราจะเห็นเด็กถืออะไรในมือค
่
ะ
โอ้ยนะน้ำหวานบ้างน้ำอัดลมอันนี้ก็ใช่เลยใช่ไหมคุณหมอ
ใช่ค่ะใช่เลยร้อยน้ำอัดลมนี่มันก็คือน้ำตาลใส่น้ำใส่สี
อุ้ยแล้วใส
่แก๊ส
อัดโอ้โหคุณหมอถามนิดนึงคือน้องๆหลานๆผมเด็กๆทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเนี่ยหมอจะต้องติดเลยนะหนึ่งมื้อจะต้องมีน้ำอัดลมไม่มีนี่ยิ่งไปต่างจังหวัดนะหมอเสาร์อาทิตย์เนี่ยแบบจะต้องขอแวะเลยเตือนก็ไม่ค่อยฟังอ
ัน
นี้มาจากพฤติกรรมหลายๆอย่างแบบเพื่อนกินตามเพื่อนอย่างนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะช่วยยังไงดีหมอครับ
ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยง่ายเราน้ำหนึ่งที่บ้านนะคะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคนเรานะคะจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมเรากำหนดให้เราเป็นยังไงด้วยเพราะถ้าเราจัดบ้านเราให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพโอกาสที่เขาจะเข้าถึงของพวกนี้ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโครงการในเครือข่ายเราก็เคยทำโครงการกับกลุ่มครอบครัวนะคะอ
ัน
ที่หนึ่งคือตู้เย็นปลอดน้ำอัดลมค่ะ
ตู้เย็นปลอดอ๋อเริ่มที่บ้านเลยไม่ให้มี
เริ่มที่บ้านเลยค่ะไม่ให้มีน้ำอัดลมในตู้เย็นที่บ้านนะคะ
คอ
ันนี้ได้ผลเยอะมากเลยค่ะก็คือหมายความว่าเราไม่ซื้อของพวกนี้เก็บไว้ที่บ้านนะคะคือถ้าเด็กอยากทานจริงๆก็ค่อยไปซื้อ
คือไม่ให้ลูกเห็นเลยว่างั้นเถอะ
ค่ะไม่ให้ง่ายค่ะไม่ให้ง่ายไม่ให้เข้าถึงได้ง่าย
ค่
ะเราก็จะเริ่มจากอันที่หนึ่งตู้เย็นปลอดน้ำแบบลมพอถัดมาถ้าทำได้แล้วเด็กก็จะดื่มของพวกนี้น้อยลงเองได้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากว่าเริ่มไม่ซื้อพวกขนมกรุบกรอบเข้าบ้านไม่ตุนของพวกนี้ไว้ที่บ้านนะคะก็ค่อยๆทำไปแล้วก็อันที่ไม้ที่สามก็คือว่าในห้องครัวนะในห้องครัวเราก็ทำอาหารที่ใส่น้ำตาลน้อยลงค่อยๆใส่น้ำตาลให้น้อยลงนะคะก็ เรื่องความหวานก็จะจัดการได้เลยตั้งแต่ที่บ้านเป็นต้นมานะคะจัดแวดล้อมในบ้านไม่ให้เด็กหยิบของเหล่านี้ได้ง่ายนะคะ
คอ
ันนี้คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอันถัดมาคือคุณทำกติกาถ้าเราเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยกติกาที่บ้านเนี่ยที่หมอที่บ้านมีกติกานะคะ
ครับ
คือลูกเนี่ยไม่มีสิทธิ์หยิบอะไรในตู้เย็นอย่างเช่นบางทีเราได้ช็อกโกแลตมาใช่ไหมคะ
ครับ
เป็นของขวัญแช่ตู้เย็นไว
้
เขาจะหยิบเองไม่ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตคือเราก็จะมาร์กไว้เลยว่าของอันที่นี่เป็นของแม่ของที่นี่เป็นของพ่ออะไรนะคะถ้าเขาจะทานก็คือเขาต้องขอพอเขาขอก็ฝึกเขาด้วยไงคะว่าเขารู้ว่าเป็นอะไรเป็นสิทธิของใครแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องรู้จักขอพอเขาขอเราก็จะคุมเขาได
้
ว่าเขาทานเท่าไหร่เราก็จะตั้งข้อแม้เขาได้อย่างเช่นลูกขอทานช็อกโกแลตเราก็บอกโอเคหนูดื่มนมแก้วนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยดื่มค่อยกินช็อกโกแลตน
ะ
เขาก็จะได้นมได้แคลเซียมแต่ต้องเป็นนมจืดนะคะไม่นมหวานนะคะตอนที่ลูกหมอก็จะได้กินช็อกโกแลตพร้อมนมจืดเท่านั้นถ้าไม่กินนมก็ไม่ได้กินช็อกโกแลต
โอ้ดีจังเลยก็คือว่า
ก็เป็นกติกาฝึกวินัยเขาด้วยนะคะ
ครับคุณหมอครับเพราะฉะนั้นไหนๆคุยกับคุณหมอในวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเด็กไทยไม่กินหวานเดี๋ยวจะเปิดรับสายนะฮะเผื่อคุณผู้ฟังทางบ้านบางท่านเองอาจจะต้องการมีกฎเกณฑ์แล้วก็มีเรื่องต่างๆนานาเช่นลูกอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยากจะปรึกษาคุณหมอเบอร์022765324นะครับเบอร์022765324นะครับวันนี้เราคุยอยู่กับทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมนะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของขบเคี้ยวต่างๆนานาซึ่งแหมบางทีก็กลายเป็นของคู่เด็กอยู่บ้านพ่อแม่ก็ต้องแสดงให้ลูกเห็นด้วยเช่นเดียวกันว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้พ่อแม่ต้องปฏิเสธไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเห็นบางครอบครัวนั่งทีวีไปนั่งดูทีวีไปก็มีของขบเคี้ยวไปมันฝรั่งอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็มีส่วนทำให้อ้วนและฟันผุเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอ
คือมันฝรั่งนะคะพูดตรงๆก็คือว่าอ้วนแน่ๆอ้วนแน่ๆเพราะว่าในมันฝรั่งคือแป้งกับไขมัน
ครับครับ
ลืมพูดไปนิดนึงว่าในขนมถุงพวกนี้มีของแถมอย่างหนึ่งที่พวกเราไม่เคยเห็นหรือแม้กระทั่งในน้ำลมที่พวกเราไม่เคยเห็นนะคะก็คือโซเดียมเกลือโซเดียมนะคะมันฝรั่งเราจะรู้เพราะมันเค็มใช่ไหมคะก
็
จะมีโซเดียมสูงนะคะขั้นตอนนี้กินขนมพวกนี้มันเสี่ยงทั้งอ้วนทั้งความดันโลหิตในระยะยาวนะคะผู้ใหญ่กินพวกนี้ก็มีโอกาสนะคะปัญหาเรื่องความดันโลหิตที่จะมาตามมาหรือโรคไตที่จะตามมาในขณะที่น้ำลมเมื่อกี้หมอบอกว่ามันมีรสหวานเป็นหลักนะคะมีน้ำตาลเป็นหลักแต่จริงๆในน้ำลมนั้นมีโซเดียมอยู่สูงพอสมควรทีเดียวนะคะมันมากับแก๊สที่อัดลงไปเพราะคุณก็จะได้เกินไปหมดทุกอย่างที่ไม่ควรจะทานทีนี้เมื่อกี้คุณถามบอกว่าเราไม่ควรทานของพวกนี้ห้ามเลยดีไหมการห้ามไม่เกิดประโยชน์นะคะแต่การสอนและฝึกวินัยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเด็กอยากจะทานขนมจริงๆนะคะพ่อแม่ก็ต้องสอนว่าทานอย่างไรที่ถูกขนม1ถุงหนูทานได้วันนึงขนมไม่เกินถุงเล็กนะคะสองถุงหรือเท่านั้นอย
่
างนี้นะคะแล้วก็ต้องทานระหว่างมื้อไม่ใช่ทานแทนอาหารที่เมื่อกี้โดนบอกว่าหน้าทีวีอันนี้ต้องถือเป็นข้ออ้างข้อห้ามเวลาที่เราทานของพวกนี้หน้าทีวีเราจะเพลินมากแล้วมันมีการศึกษาชัดเจนนะคะว่าคนที่นั่งขอเหล่านี้หน้าทีวีจะบริโภคเกินนะคะ เกินกว่าที่ควรไปโดยไม่รู้ตัว
คือมันเพลินใช่ไหมคุณหมอ
มันเพลินเนี่ยค่ะนะคะเคยสังเกตไหมเวลาเราเข้าไปดูหนังนะคะป๊อปคอร์นกระป๋องใหญ่หมดได้ไม่รู้ตัวก็ดูแล้วก็ทานไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวเลยนะ
ค
ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขนมพวกนี้ไม่ควรทานหน้าทีวีเด็ดขาดนะคะก็ทานได้แต่ต้องสอนให้ทานเป็นมื้อเป็นข่าวนะคะก็ให้เขารู้เขาก็จะกำกับตัวเองพอโตเขากำกับตัวเองได้ค่ะวันนึงหนูทานไม่เกินสองครั้งนะลูกอะอย่างเงี้ยเขาก็เลือกขอเล็กถ้าไม่ทานได้เลยดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณหมอครับมีทางบ้านถามเข้ามาบอกว่าที่บ้านเนี่ยลูกติดดื่มน้ำพวกน้ำชานะฮะชาเขียวน้ำที่มีสีสันผลไม้ต่างๆนานาตามคำโฆษณาน้ำทั้งหมดเหล่านี้ก็มีส่วนทำให้เกิดสภาวะการฟันผุอ้วนได้ง่ายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับหมอ
ใช่ค่ะใช่โดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่เป็นสีนะคะพี่คือน้ำผลไม้ที่เป็นสีเนี่ยก็เหมือนก็จะดีกว่าน้ำอัดลมนิดนึงตรงที่ไม่มีแก๊สแต่ว่าจะมีปริมาณน้ำตาลสูงมากกว่าน้ำอัดลมนะคะแล้วก็ตัวนี้แหละค่ะที่ทานเข้าไปเนี่ยคนก็จะไม่รู้ตัวว่ามันเป็นตัวพาแคลอรี่ส่วนเกินให้นะคะ
ครับ
ส่วนเรื่องของชาเขียว
ครับ
ชาจำอะไรที่เป็นขวดที่ขายอยู่ตอนนี้นะคะ
กินกันเยอะมากครับหมอ
ค่ะ อันนี้ก็น้ำตาลสูงโดยคนไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาใช้น้ำตาลชนิดหนึ่งนะคะแล้วเราจะดื่มได้มากด้วยเขาจะขายขวดไซส์ใหญ่นะคะ
ครับ
ถ้าเราอ่านฉลากกันอยากแนะนำให้ผู้ครองอ่านฉลากนะคะ
ครับ
เราจะรู้ว่าในเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยเขาใส่น้ำตาลหลายประเภทไม่ใช่เฉพาะน้ำตาลซูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลทรายที่เราเห็นกันนะคะเขาจะเติมน้ำตาลที่เรียกว่าฟุกโตสด้วยนะคะเพราะว่าฟุกโตสเนี่ย เป็นน้ำตาลที่หวานกว่าน้ำตาลทั่วไปเขาก็เติมได้ไม่มากนะคือลดปริมาณการเติมได้แต่มันจะมีข้อเสียต่อสุขภาพเพราะว่าฟุกโตสมันจะเป็นน้ำตาลที่เราสามารถกินได้เรื่อยๆโดยที่ร่างกายเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราได้รับมากแล้วพอได้แล้วเนื่องจากว่ากลไกการย่อยของเขาเนี่ยเขาจะไม่ดูดซึมในลำไส้นะคะก็คือจะบายพาสไปเลยจะเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนไอ้เป็นไตรกลีเซอไรด์เปลี่ยนเป็นพวกไตรโคเจนที่ไปเก็บไว้ในตับนะคะ
ค
แล้วระยะยาวพอเราขาดอาหารมันจะปีเอาออกมาใช้เป็นพลังงานแต่ว่าเราไม่เคยจะขาดอาหารใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับ
มันก็จะอ้วนเกินมันก็จะเกินไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะ
ค
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณแม่เอาของพวกนี้เข้าบ้านนะคะทางที่ดีเราไม่เอาเลยดีที่สุดนะคะหรือว่าคือสำหรับเด็กน่ะดีที่สุดคือน้ำเปล่าอย่างที่คุณตูนบอกเย็นๆนะคะ
ครับ
เด็กก็จะชอบเพราะว่าประเทศเราร้อนนะคะ
ครับ
นะคะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะร่วมพูดคุยกันผมเจอข้อความนี้คุณหมอครับทางบ้านถามเข้ามาเช่นเดียวกันถามว่าในอย่างเราเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ถ้าเรากินดื่มบริโภคเหมือนเด็กหรือว่าเด็กที่บางทีทางบ้านไม่ค่อยได้เตือนนะฮะกินดื่มแล้วอ้วนต่อไปผลภัยภาคหน้าโรคภัยที่ตามมานอกเหนือจากอ้วนฟันผุแล้วยังมีโรคร้ายอื่นๆตามมาด้วยใช่ไหมครับคุณหมอพิยดาครับ
โอ้มหาศาลเลยค่ะคือโรคอ้วนนี่เป็นต้นทางนะคะเดี๋ยวหมอพูดทีละโรคนะคะโรคอ้วนเป็นต้นทาง
เหมือนเป็นประตูเปิดเหมือนเป็นประตูเปิดรับโรคอื่นใช่ไหมคุณหมอ
ใช่ค่ะเป็นต้นทางเลยค่ะของโรคเรื้อรังทั้งหมด30กว่าโรคนะคะ
โอ้โห
นะแต่ว่าที่เราเห็นชัดๆและมีความสัมพันธ์ชัดเจนคือโรคเบาหวานนะคะที่จะตามมาแน่ๆโรคไตนะคะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็โรคที่มีปัญหากับข้อและกระดูกในผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นภาวะที่เขาถึงทั่วโลกตอนนี้เป็นเริ่มพูดว่าโรคอ้วนนี่ไม่น่าจะเป็นโรคติดต่อเขาบอกว่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นโรคระบาดค่ะ
โอ้แล้ว
ตอนนี้เขาเรียกว่าโรคอ้วนเป็นโรคระบาดเกิดอาการระบาดของภาวะอ้วนเนื่องจากว่าเราคุมไม่อยู่เราคุมพฤติกรรมการกินไม่ได้เราคุมแหล่งอาหารซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ทำมีโอกาสทำให้เกิดภาวะอ้วนเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารทั้งหลายมันมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ลำบากจนเราอยู่ในสังคมขณะนี้อยู่ในสังคมที่พาให้เราอ้วนได้ง่ายพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะลำบากนิดหน่อยต้องคุมตัวเองให้มีวินัยนะคะ
ครับครับนอกเหนือจากเบาหวานแล้วคุณหมอครับถ้าเกี่ยวกับความรุมความดันต่างๆหน้าหัวใจ
มีความสัมพันธ์หมดเลยค่ะค่ะที่อย่างที่หมอบอกเพราะว่ามีการศึกษาของสำนักงานประเมินผลเทคโนโลยีและผลกระทบทางด้านสุขภาพนะคะก็คือทำเปเปอร์ทำเอกสารไว
้
ก็ลองเช็คทั้งหมดเลยว่าต้นโรคที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับภาวะอ้วนนะคะก็สรุปออกมาประมาณ30โรคนะคะซึ่งในนั้นส่วนหนึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องมะเร็งด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องกระดูกมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็ปัญหาภาวะของเมตาบอลิกนะคะก็
ค
ือกลไกการเผาผลาญอาหารในร่างกายทั้งหมดก็จะมีปัญหา
โอ้โหเรียกว่าโรคอ้วนนี่เป็นหนทางไปสู่โรคอื่นๆอีกมากมาย
ใช่ค่ะคือเป็นปัญหามากขนาดที่World Bank นะคะ
ครับ
World Bank นี่เป็นธนาคารโลกใช่ไหมคะเขาทำเรื่องเศรษฐกิจเขายังต้องพูดถึงว่าเป็นโรคอ้วนเป็นปัญหาที่ทางธนาคารโลกต้องให้ความสนใจและให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้แม้กระทั่งภาวะทางเศรษฐกิจของโลกจะเริ่มมีปัญหาค่ะ
ครับคุณหมอปิยดาครับแล้วแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเด็กไทยไม่กินหวานแสดงว่าเด็กอื่นๆตอนนี้เป็นปัญหาสำหรับเด็กทั่วโลกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับหมอครับ
ใช่ค่ะคือประเด็นเรื่องการกินอาหารหวานแล้วติดหวานเนี่ยเป็นทั่วโลกนะคะไม่ได้เฉพาะเป็นไทยนะ
เป็นคนไทยนะคะ
แต่ว่าหลายประเทศเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็เริ่มมีกฎกติกาเริ่มมีการจัดระเบียบที่ทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้นไปแล้วนะคะคือเมืองไทยเราน่าเป็นห่วงหน่อยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกน้ำตาลนะคะ
ครับ
นะคะเพราะน้ำตาลในประเทศเรานี่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะตัวอาหารในทั้งหลายก็จะใส่น้ำตาลเยอะนะคะตอนนี้คนไทยบริโภคน้ำตาลมากกว่าที่ควรจะเป็นอยู่3เท่าค่ะ
โอ้โหงั้นไม่แทรกซึมเข้ามาทั้งอาหารที่ทานทุกวันขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่ม
ใช่ค่ะ
ดูทุกอย่างครบถ้วน
คุณตูนรู้ไหมคะว่ามีของบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะมีน้ำตาลเลยยังมีเลยค่ะ
คืออะไรครับคุณหมอคะ
น้ำปลาค่ะ
อ๋อเค็มๆนี่นะฮะหมอ
ใช่ค่ะคุณไปดูนะค
ะ
เขาจะต้องผสมสูตรซึ่งต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยหรือซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศนี่น้ำตาลเยอะมาก
โอ้อันนั้นผมเห็นเด็กๆชอบทานกันมากเลยหมอ
ใช่ค่ะไม่งั้นเด็กจะไม่ติดไงเพราะว่ามันทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนะคะแล้วก็สีสวย
จริง
เด็กจะติดซอสมะเขือเทศกันมากเมืองไทยใช่ไหมคะ
ครับครับครับมีทางบ้านถามเข้ามาคุณหมอครับบอกว่าแล้วนมนะฮะบอกตอนนี้ลูกๆเองก็ดื่มนมนะจากนมปกติก็จะเริ่มมีนมหวานนมเปรี้ยวนมต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ควรจะเลือกอย่างไรดีเพื่อทำให้ลูกๆเองได้ไม่ต้องติดหวานมากเกินไปคุณหมอครับ
นมนะคะถ้าพูดเรื่องนมต้องบอกว่านมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคือนมรสธรรมชาติเท่านั้นหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่านมจืดนะคะ
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกนมให้เด็กคนใช้คืออุตสาหกรรมอาหารใช้คำว่านมกันแบบพร่ำเพรื่อมากนะคะนมถั่วเหลืองนะคะนมข้าวโพดนะคะคือทุกคนใช้คำว่านมเปรี้ยวนะคะพวกนี้เนี่ยในความเป็นจริงคือใบบางตัวแทบไม่มีนมอยู่เลยนะคะนะคะก็คืออย่างกรณีนมเปรี้ยวน้ำตาลสูงมากบางยี่ห้อถึง 20% ของน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ลูกได้นมแล้วต้องการแคลเซียมจากนมจริงๆนะคะ
เรา
ก็แนะนำว่านมรสธรรมชาติเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็ให้เขาดื่มนมรสธรรมชาติหรือนมจืดปกติแต่ถ้าเด็กเขาอ้วนนะคะเขาอ้วนไปแล้วจริงๆไขมันในนมก็ธรรมชาติก็ค่อนข้างจะสูงเราก็แนะนำว่าก็ต้องฝึกให้เขาดื่มนมที่เขาป้องมันเนยนะคะ
ครับ
นะคะ
ก็ต้องฝึกแต่ละส่วนด้วยแล้วก็ดูบางทีนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะไปซื้อนมหรือซื้อของให้ลูกทานในต้องดูในส่วนผสมที่อยู่ชั้นกำกับข้างกล่องข้างขวดด้วยนะคุณหมอครับ
ค่ะคือจริงๆคนไทยเราก็จะลำบากนิดหน่อยเพราะว่าฉลากที่บอกมาเนี่ย1ตัวเลข2เข้าใจยาก
จริง
นะคะฉลากโภชนาการเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายนะคะ
ค
แต่ว่าถ้าเราตั้งใจดูดีๆเนี่ยไม่ยากมากนะคะ
คอัน
ที่1ก็คือดูว่า1หน่วยบริโภคเขาจะมีคำบรรทัดบนเลยนะคะบอกว่า1หน่วยบริโภคเท่ากับกี่กรัมกี่ซีซีนะคะแล้วก็มาเทียบกับไอ้กล่องที่เราถืออยู่ในมือเลยค่ะว่ามันประมาณสักกี่หน่วยบริโภคนะคะ
บ
รรทัดถัดมาเขาจะบอกว่าใน1หน่วยบริโภคนั้นนะคะให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี
่
นะคะอันนี้เราก็จะเช็คได้เด็กนะคะถ้าเด็กอายุยังไม่ถึง6ปีเนี่ยเด็กในช่วงปฐมนะคะ
คร
เราแนะนำเขาว่าแนะนำว่า1วันเนี่ยประมาณ 1,400 ไม่เกิน 1,600 กิโลแคลอรี่แล้วก็คำนวณไปได้นะคะ
ค
มื้อหลักของเด็กควรจะอยู่ไม่เกินก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณปกติทั่วไปก็คือประมาณ300ถ้าเด็กเล็กก็น้อยกว่านี้อีกใช่ไหมคะ
ค
ที่เหลือก็คือส่วนที่ได้เพิ่มเติมนั้น2บรรทัดก็ช่วยเยอะแล้วล่ะค่ะนะคะเราก็เคยมันยังไม่เคยต้องดูรายละเอียดไปละหรือว่าถ้าเราอยากจะระวังก็ไปดูนิดนึงก
็
จะเขียนว่าในกล่องนี้มีน้ำตาลอยู่กี่เปอร์เซ็นต์
ครับ
นะคะอันเนี้ยเราก็จะเข้าใจละว่าเป็นเท่าไหร่นะคะ
ค
ในนมเขาก็จะมีเขียนแบบนี้ไว้อันนี้เราอันที่สองก็คือว่าเราเลือกอาหารหรือขนมที่มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะก็คือดูพวกสารปรุงแต่งกลิ่นสีอะไรทั้งหลายเนี้ยให้มันมีสัดส่วนน้อยที่สุดที่จะน้อยได้เราก็จะเห็นในส่วนประกอบที่เขาเขียนนะคะ
ครับผมเจอข้อความนี้น่าสนใจคุณหมอครับทางเบอร์02-275-324คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับได้ถามเข้ามาเรื่องอยากปรึกษาคุณหมอปิยดานะครับเรื่องเกี่ยวกับลูกเราชอบทานขนมปังมากนะฮะทานขนมปังมากบอกว่าขนมปังเนี่ยถ้าทานไปธรรมดาไม่ทายเนยไม่มีแยมไม่อะไรเลยนะครับแต่ทานเป็นเหมือนทานแทนกับข้าวไปเนี่ยมีส่วนทำให้ฟันผุหรือเปล่าว่าลูกเองเริ่มที่จะบ่นเรื่องปวดฟันอยู่บ่อย
ๆขนมปังเนี่ยไม่ทราบว่าที่พูดน่ะหมายถึงขนมปังแซนด์วิชหรือเปล่าหรือขนมปังกรอบนะคะแต่หลักการมีนิดเดียวนะคะคือในขนมปังเนี่ยถ้าเป็นขนมปังแซนด์วิชที่เป็นขนมปังขาวแบบแผ่นขาวที่เราทานเข้าไปนะคะ
ครับคุณหมอ
ก็คือขนมปังที่เขาเป็นแป้งที่เขาย่อยสลายแล้วนะคะแล้วมันจะนุ่มนิ่มเคี้ยวง่ายพวกนี้ติดฟันได
้เด็กชอบ
ติดฟันได้นะคะแล้วก็เด็กจะชอบด้วยก็จะติดฟันได้นะคะอันถัดมาคือถ้าเป็นขนมปังกรอบขนมปังกรอบก็แบบเดียวกันค่ะคือเป็นขนมปังที่ เขาทำให้มันแห้งแล้วไปอบให้กรอบแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าขนาดเล็กพวกนี้ก็คือติดฟันเด็กแน่นอนเด็กเคี้ยวๆอมๆก็ติดถ้าไม่แปรงก็มีโอกาสที่จะปุได้นะคะ
ครับ
งั้นถ้าอยากถ้าลูกชอบทานขนมปังจริงเนี่ยต้องหัดให้เขาทานขนมปังที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์พวกโปรตีนนะคะ
ซึ่
งอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าโควิดทั้งหลายนะคะค่อยๆฝึกเขาทานให้มีส่วนผสมไฟเบอร์บ้างมันก็จะติดฟันน้อยลงนะคะก็จะมีประโยชน์กับเด็กมากขึ้นด้วยแต่ไม่ควรให้เด็กทานขนมปังแทนมื้อหลักนะคะเพราะเด็กอ้วนเพราะขนมปังเยอะมากนะคะ
ครับฟันผุด้วยอ้วนด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าแคลอรี่ในขนมปังเนี่ยกับข้าวคนละเรื่องเลยนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณทานขนมปัง2แผ่นเนี่ยก็เกือบเท่ากับข้าวจานนึงแล้วแต่ว่าอิ่มต่างกันใช่ไหมคะ
ครับใช่คุณหมอครับ
เพราะฉะนั้นเด็กจะอ้วนไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าขนมปังที่เราทานได้เรื่อยๆ
ครับคุณน่าสนใจมากนะครับเรื่องเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานวันนี้ได้ข้อมูลค่อนข้างที่เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากครับทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมนะครับคุณหมอ
หมอขออนุญาตนิดนึงนะคะอยากแนะนำเว็บไซต์คือเรามีข้อมูลเหล่านี้อยู่บนเว็บไซต์ของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานอยู่นะคะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ก็คือในเว็บไซต์ www.w นะคะแล้วก็จุดนะคะแล้วก็ใช้คำว่าสวีทที่แปลว่าหวานนะคะแล้วก็ติดคำว่า enough นะคะที่แบบว่าพอ sweet enough ติดกันเลยนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ .in.th นะคะข้อมูลที่หมอพูดทั้งหมดจะมีอยู่บนหน้าเว็บไซต์เผื่อผู้ปกครองท่านไหนสนใจนะคะก็เข้าไปอ่านข้อมูลได้นะคะ
เดี๋ยววันหลังขอรบกวนคุณหมอนะครับอีกเพราะว่าวันนี้คุณผู้ฟังให้ความสนใจมากนะฮะเรื่องเกี่ยวกับลูกๆแล้วก็เรื่องที่จะต้องเลือกด้วยมีหลายๆท่านทางคำถามเข้ามาเช่นเดียวกันว่าลูกฟันผุทำอย่างไรเป็นแบบไหนขอเป็นคราวหน้าได้ไหมคุณหมอนะฮะ
ได้ค่ะ
ขอรบกวนคุณหมอคราวหน้าหน่อยวันนี้ขอบคุณมากคุณหมอปิยดาประเสริฐสมครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
ในนามของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานนะครับซึ่งการบริโภคน้ำตาลเองที่มากเกินไปก็จะเป็นปัญหาทางด้านของสุขภาพหลายประการด้วยนะครับโรคฟันผุโรคอ้วนที่ตามมาในระยะหลังๆนี่เองนะครับเด็กไทยไม่กินหวานด้วยเอาละฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาผมไม่แน่ใจมีสารคดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวฟังสารคดีฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาในช่วงที่3ของ Healthy Home ครับ
Healthy Trip เกร็ดน่ารู้เรื่องสุขภาพ
กายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
์น้ำสุขสาลา
เอที่เขาว่านมถั่วเหลืองดีอย่างน้อนอย่างนี้แถมราคายังถูกกว่านมวัวอีกแล้วอย่างนี้เราจะหันมาดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมวัวซะเลยดีไหมจ๊ะนายสุขว่าไง
น่าคิดนะครับเพราะในเรื่องของโปรตีนถ้าทำน้ำถั่วเหลืองจากสูตรถั่วเหลือง1ส่วนต่อน้ำ8ส่วนจะได้โปรตีนใกล้เคียงกับนมวัวนะครับแต่ว่าคุณภาพโปรตีนในนมวัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ของกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่ดีกว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มาจากพืชนะครับแต่โปรตีนในนมถั่วเหลืองก็สามารถเสริมขึ้นได้ด้วยการเติมเครื่องต่างๆเช่นลูกเดือยสาคูหรือถั่วแดงลงไปได้ทั้งความอร่อยทั้งคุณค่าของโปรตีนสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับและในนมวัวก็จะมีพลังงานมากกว่านมถั่วเหลืองถึง2เท่าแต่คนที่ดื่มนมถั่วเหลืองถ้าเติมน้ำตาลมากจะมีรสหวานกว่านมสดรสหวานก็จะได้พลังงานพอๆกันแม้ว่านมถั่วเหลืองจะให้แคลเซียมที่น้อยกว่านมวัวนะครับแต่ให้ธาตุเหล็กและวิตามิน B1 ที่มากกว่าเราจึงดื่มนมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวไม่ได้หรอกครับเพราะมีแคลเซียมน้อยกว่านมวัวอยู่มากแต่หากมีการเสริมแคลเซียมลงในนมถั่วเหลืองก็เท่ากับว่าเสริมคุณค่าทางโภชนาการให้สมบูรณ์มากขึ้นหากต้องดื่มนมถั่วเหลืองเป็นอาหารเสริมก็ควรดื่มวันละ 1-2 แก้วหากเป็นนมถั่วเหลืองธรรมดาที่ไม่ได้มีการเสริมแคลเซียมขอแนะนำให้ดื่มนมวัวบ้างนะครับประมาณวันละ 1-2 แก้วสำหรับผู้ใหญ่หรือ 2-3 แก้วสำหรับเด็กเช่นเดียวกับหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรเพื่อจะได้แคลเซียมอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในสภาวะนั้นๆ นะครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส ขอสนับสนุน
สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกผู้ชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
พูดตรงๆเลยนะ
เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
คุณดื่มวันละ2แก้วอาฉลาดกว่าเดิมทุกครั้ง
อย่าคิดมากดื่มเถอะ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีเฮลติแคร์จิตสว่างเกิดปัญญาพัฒนาอารมณ์
แม่ชอบสโลแกนอยู่เลยจิตสว่างเกิดปัญญาพัฒนาอารมณ์เมื่อจริงๆแล้วรายการ Healthy Home ของเรานะฮะฟังกันในช่วงการรายการถึง 11:00 น.เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์2ชั่วโมงเต็มนะฮะโดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวน่าสนใจช่วง2เมื่อสักครู่คุยกับคุณหมอปิยดาประเสริฐสมผมชอบอย่างเลยฮะจริงๆผมจัดรายการที่ผมมีความสุขมากรู้ฟังคือบางเรื่องเราไม่รู้เนี่ยอย่างเช่นสถานการณ์เด็กไทยอ้วนขนมที่เรากินเข้าไปแหมมันสร้างเรียกว่าสุขภาพที่แย่ลงของเด็กๆของเราได้อย่างไรแม่ผมชอบมากเลยฮะคือทำให้เราได้รู้ในสิ่งต่างๆที่บางทีเราอาจจะมองข้ามและอ่านไม่เจอนะครับชุดที่3ฮะ Healthy Care เราจะคุยกับคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและก็เยาวชนนะครับสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งจริงๆก็จะเป็นเรื่องต่างๆที่เราจะได้พูดคุยกันด้วยจริงๆเรามักจะคุยอยู่ตลอดเวลานะครับพื้นที่สื่อบ้านเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วเพียงพอหรือเปล่าวันนี้คุณเข็มพรนะผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเราเรียกหน่วยงานต่างๆนี้ว่าเป็นสสย.ซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนในมุมต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจที่ดีก็ต้องมีของดีๆให้กับเด็กๆให้กับเยาวชนได้ดูด้วยอย่าลืมนะทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่บ้านด้วยคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์สวัสดีคุณเข็มพรครับครับคุณเข็มพรสวัสดีนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเข็มพรมากนะที่ร่วมคุยในช่วงเวลาของ Healthy Care คือการดูแลสุขภาพใจใน Healthy Home ที่นี่ทาง FM 105นะครับคุณเข็มพรครับ
ค่ะยินดีค่ะ
ครับโดยทั่วไปคุณเข็มพรเวลาที่เราดูตามสื่อต่างๆณตอนนี้มันเหมือนสื่อเราเยอะนะคุณเข็มพรนะ
เยอะจริงๆค่ะ
แต่สื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยมันน้อยคุณเฉียงพรบางทีมันมีแต่มันจะต้องเลือกคุณภาพด้วยใช่ไหมคุณเฉียงพรครับ
ค่ะคือถ้าไปวิจัยหรือไปดูข้อมูลเนี่ยสื่อเด็กพื้นที่ของเด็กของครอบครัวเนี่ยน้อยจริงๆค่ะโดยเฉพาะวิทยุเนี่ยมีไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำ
อ้าวแล้วฮะ
ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรายการเพลงรายการข่าวโฆษณาอะไรที่ของผู้ใหญ่อะค่ะถ้าเด็กจะหมุนขึ้นมาฟังรายการของเด็กเนี่ยคงต้องฟัง FM 105เนี่ยค่ะ
ครับ
สถานีอื่นอาจจะไม่มีเลยไปวิจัยบอกว่ามีแค่0จุดไม่ถึง1อะค่ะ0จุดกว่าๆอะไรเงี้ยนะคะ
แสดงว่าน้อยไม่พอที่ซ่อนใต้พรมอีกนะคุณหมอไอ้คุณเข็มพร
ค่ะทีวีก็น้อยนะคะทีวีก็ไม่ถึง 5% ยกเว้นโทรทัศน์สาธารณะค่ะ
คุณมนแต่ผมก็เห็นว่าหลายๆอย่างในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนดูเขาพยายามที่จะให้มีรายการเด็กและเยาวชนดูแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามสิ่งที่เขาจะบอกหรือในเวลาของเด็กและเยาวชนยังไง
ค่ะบางทีรายการเด็กก็มาในช่วงที่ถ้าเด็กกรุงเทพก็อาจจะยังไม่ถึงบ้านก็มีค่ะ
บ่ายสามบ่ายสี่นี
่ค่ะก็คือพื้นที่ของเด็กเนี่ยน้อยมากทั้งที่ก็หลายหน่วยงานก็พยายามรณรงค์นะคะว่าอยากให้มีแล้วก็บางทีมีก็เด็กก็ไม่ดูนะคะคือคุณภาพอาจจะไม่ถึงคือสอนเด็กสอนมากเกินไปค่ะหรือว่าบางรายการก็พ่อแม่ก็ควรจะดูด้วยให้คำแนะนำอะไรเงี้ยนะคะพ่อแม่ก็อาจจะยังไม่อยู่คือก็จะมีปัญหาไปหมดแม้ว่าจะมีการจัดเรตติ้งมีอะไรขึ้นมาแปะว่านี่รายการเหมาะกับวัยไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหามากในบ้านเราอะค่ะ
โดยรวมทั่วไปเกมพรครับรายการที่หรือบางทีรายการมีแต่คุณภาพหรือว่าเนื้อหามันไม่โดนเด็กว่างั้นเถอะนะฮะหรือบางทีเนื้อหาโดนเด็กแต่มันก็แหม ทะลุปูโป่งมากเหลือเกินคือมันไปไกลเกินกว่าที่จะที่เด็กแต่ละช่วงอายุด้วยแสดงว่าลักษณะต่างๆของแต่ละช่วงอายุของเด็กและเยาวชนก็ต้องมีรายการมีสื่อที่เหมาะกับช่วงอายุนั้นๆกับการพัฒนาด้วยมั้ยครับคุณเฉลิมพร
ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยความสนใจหรือว่าการรับรู้เนื้อหาของเขาก็ต่างกันนะคะแล้วยิ่งถ้าเรามองว่าประเด็นที่เราอยากจะส่งเสริมหรืออยากจะให้เกิดในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสนะคะถ้าเกิดผ่านเลยวัยนั้นไปแล้วเนี่ยเรามาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ผลแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องของระเบียบวินัยนะคะการอดออมการประหยัดอะไรเงี้ยก็ต้องตั้งแต่เด็กเลยที่จะสอดแทรกเนื้อหาในภาษาที่ง่ายๆเหมาะกับวัยของเขาสนุกสนานหรือไปพูดตอนวัยรุ่นหรือตอนที่เป็นเยาวชนแล้วเนี่ยก็สายเกินไปแล้วนะคะนี่เขาเรียกหน้าต่างแห่งโอกาสนะคะ
ครับ
ค่ะเนี่ยคนที่ทำรายการหรือทำสื่อเนี่ยต้องเข้าใจเด็กด้วยรายการเด็กเนี่ยทำยากกว่ารายการผู้ใหญ่นะคะแต่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญบางทีรายการเด็กเนี่ยก็ไม่มีคนลงทุนไม่มีผู้สนับสนุนทั้งที่ทำยากมากแล้วก็เป็นเขาเรียกวัยทองของชีวิตของมนุษย์จริงๆนะคะ
ครับคุณหญิงพรแต่ผมก็เห็นสินค้าที่มาขายแบบขนมขบเคี้ยวอะไรเงี้ยนะฮะของที่จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กๆนี่ค่อนข้างที่เยอะมากผู้สนับสนุนทั้งหมดเหล่านี้เขาไปสนับสนุนในมุมหลังรายการอื่นๆเช่นรายการบันเทิงแล้วก็ดึงให้เด็กเข้าไปดูโดยที่ไม่มีรายการที่จะเป็นการสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตถูกต้องของเด็กอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้บางทีรายการดนตรีประกวดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะลงมาอายุของผู้เข้าประกวดเนี่ยเป็นเด็กแล้วเด็กเล็กๆแต่ว่าไอ้รูปแบบพฤติกรรมหรือการร้องเพลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเรียนแบบผู้ใหญ่มาเลยอย่างเพลงสำหรับเด็กหรือการแสดงสำหรับเด็กอะไรเงี้ยจะไม่มีพัฒนาการตามวัยของเขาเด็กก็จะไปเรียนแบบผู้ใหญ่ซึ่งคนที่จัดรายการหรือผู้ใหญ่หรือเทรนเนอร์ที่ฝึกให้เด็กเนี่ยก็ไม่เข้าใจอ่ะนะคะก็เราก็เลยจะเห็นการแสดงในท่าทางของผู้ใหญ่ในร่างของเด็กเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีการมองว่ามันไม่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยแล้วบางครั้งก็คือต้องเป็นไปตามสปอนเซอร์หรือสินค้าที่เอาไปแทรกให้เด็กจะต้องกินต้องดื่มอยู่ในรายการอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นโฆษณาแฝงแล้วก็เด็กก็เลยมีพฤติกรรมไปในเรื่องของการบริโภคที่เป็นไปตามการค้าธุรกิจที่แทรกเข้ามาในสื่อของเด็กนะคะพ่อแม่บางทีก็ไม่ทราบไม่ได้ระวังนะคะก็ชื่นชมนึกว่าเป็นการส่งเสริมความสามารถของลูกอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
ค่ะ
แล้วในฐานะของสื่อสร้างสรรค์ผลิตและเยาวชนเนี่ยเอามีมุมมองแล้วก็การจะเดินทางไปข้างหน้าเพื่อหาสื่อดีๆให้กับเด็กอย่างไรครับคุณเข็มพรครับ
คือก็ต้องมีหลายระดับนะคะ
ค
ในครอบครัวเองเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเลยที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องตระหนักว่าการรับสื่อของเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องบันเทิงหรือเรื่องที่ปล่อยไปตามความสนใจอะคะ
่
ะสื่อเนี่ยเป็นเรื่องเรียนรู้เลยนะคะสำคัญพอๆกับการเรียนในห้องเรียนหรือการที่พ่อแม่จะสื่อสารหรือว่าสอนอบรมบ่มเพาะลูกเนี่ยสื่อเนี่ยเป็นตัวที่เข้ามาสร้างความคิดสร้างค่านิยมพฤติกรรมเลยเพราะนั้นพ่อแม่ต้องตระหนักตรงนี้ก่อนเลยว่าจะคัดกรองหรือว่าป้องกันสื่อที่จะเข้ามาในบ้านเข้ามาในจินตนาการของเด็กสมองของเด็กเนี่ยต้องเลือกเลยค่ะต้องช่วยกันคัดกรองยิ่งเด็กยิ่งเล็กก็ต้องดูแลให้ละเอียดมากมากมากมากกว่าวัยอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนรายการวิทยุซีดีแผ่นหนังอะไรต่างๆนะคะต
้
องดูเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็ก
ครับ
เนี่ยเริ่มต้องตรงนี้เลยแล้วก็ต้องชวนคุยพูดคุยกับเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยคิดวิเคราะห์แล้วก็เท่าทันนะคะ
ครับ
อันนี้จะเป็นตัวปลูกฝังบ่มเพาะเลยที่จะทำให้เด็กเวลารับสื่อเองเนี่ยเขาจะมีนิสัยหรือว่ามีพฤติกรรมที่คิดวิเคราะห์หรือว่าไม่ใช่แต่ว่ารับสื่ออะไรก็ได้นะคะ
คร
ับ
อ
ันนี้เป็นระดับครอบครัวส่วนในระดับโรงเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณครูนะคะน่าจะหยิบยกเรื่องละครเรื่องสื่อที่เด็กดูเนี่ยมาชวนเด็กคุยเด็กคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งเราเรียกว่าการเรียนรู้เท่าทันสื่ออะค่ะ
ครับ
อยากเห็นโรงเรียนมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะคะดูละครแล้วเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างดูข่าวกระแสที่มันดังๆบางทีเราไม่ได้นึกถึงว่าเด็กเขารับรู้หรือเขามีมุมมองยังไงนะคะเราก็น่าจะเอามาคุยกับเด็กได้นะคะในโรงเรียน
ครับ
ทีนี้ในระดับสังคมอะค่ะก็คิดว่าเครือข่ายพ่อแม่หรือว่ากลุ่มผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยนะคะต
้
อง ต้องมีความกระตือรือร้นนะคะถ้าเกิดเราเห็นอะไรดีไม่ดีไม่เหมาะยังไงเนี่ยเราต้องสะท้อนไปยังผู้ผลิตสื่อหรือเจ้าของสื่อสถานีต่างๆอะค่ะถ้าดีก็ชมเชยให้กำลังใจนะคะเขาจะได้ทำออกมาดีๆเยอะๆมากขึ้นถ้าไม่เหมาะเนี่ยนะคะเราคิดว่าเป็นพิษภัยต่อลูกหลานเราเนี่ยเราก็ต้องทักท้วงติงนะคะแล้วก็คนเดียวอาจจะไม่ค่อยมีพลังเราก็ต้องรวมกลุ่มกันนะคะ
ครับ
ค่ะ
วันนี้จริงเลยวันนี้คุยคุณเข็มพรเพราะว่าช่วงหลังๆผมจะเจอคนหลายคนและคำถามว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วผมไปนึกถึงเรื่องของการกินอย่างเดียวคุณเข็มพรคือกิน
ขนมกรุบกรอบ
กิน
น้ำอัดลม
กินไก่อย่างเงี้ยนะตัวอย่างเนี้ยเพราะว่าอาหารต่างๆก็ต้องเร่งพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหสื่อนี่คุณผู้ฟังผมฟังแล้วมันอันตรายมากเพราะมันเร่งมันเหมือนเร่งฮอร์โมนเด็กไปในตัวอย่างเช่นรายการประกวดเด็กในร่างผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่ในร่างเด็กนะท่านโทษนะฮ
ะ
ก็คือทุกอย่างท่านโทษถ้าผมจะใช้คำว่ากิริยาท่าทางทุกสิ่งทุกอย่าง
ตัว
ถ้าลักษณะแบบนี้ปล่อยมากเกินไปคุณเกียรติพงศ์ผมก็มองว่าจริงๆน่าจะมีเฉพาะในบ้านเราหรือว่าในสังคมของบ้านเราหรือเปล่าครับที่จริงๆแล้วเหมือนผู้ใหญ่ไปคิดและเด็กก็จะต้องชอบตามนี้และบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ไม่เท่าทันสิ่งนี้และระยะยาวต่อไปก็เลยกลายทำให้วิธีคิดของเด็กเนี่ยโตเร็วเกินไปและโตไปแบบผิดที่ผิดทางนะครับคุณเข็มพร
ค่ะต่างประเทศก็มีนะคะจริงๆเรากำลังเรียนแบบหลายๆประเทศนะคะถ้าเราไปศึกษาอย่างอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีการวิจัยหนักใจเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มาเกิดขึ้นพวกนี้มันจะมาพร้อมกับธุรกิจและการค้าค่ะที่เขาจะส่งเสริมจริงๆคือเจาะตลาดเด็กเนี่ยตอนนี้เจาะไปถึงเด็กทารกกันนะคะที่ว่าจะต้องมีโอ้มีชุดมีรองเท้ามีสินค้าทุกประเภทอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เท่าทันก็จะต้อง
เสีย
โทษเสียเงินแล้วก็เร่งรัดให้เด็กเป็นไปตามธุรกิจที่จะออกมาว่าแฟชั่นชุดเด็กรองเท้าเด็กต้นสูงของเด็กหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยคือมันจะโยงไปถึงเรื่องของธุรกิจการค้าทั้งนั้นเลยอะค่ะถ้าเราดูอย่างรายการที่ส่งเสริมเนี่ยคือไม่ได้มุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการหรือการเรียนรู้ของเด็กแต่ว่าเขาอาจจะต้องการขายเทปขายสินค้าที่แทรกเข้ามาอยู่โดยเราไม่รู้ตัวพ่อแม่เองก็ตกเป็นเหยื่อค่ะซึ่งอันนี้เราจะต้องคิดวิเคราะห์หรือว่าเท่าทันตัวเองเท่าทันโฆษณาต่างๆพวกนี้เนี่ยให้เยอะนะคะไม่งั้นเราก็จะเอาลูกของเราเนี่ย
เป็น
เหยื่อธุรกิจการค้าก
ลายเป็นลูกของเราไปเป็นหนึ่งในโบเดลของเขาเลย
ใช่ค่ะจริงๆแล้วความสามารถของเด็กเนี่ยมันมีหลากหลายไม่ใช่เต้นหรือว่าร้องเพลงหรือเป็นนักแสดงดาราอย่างเดียวนะคะเด็กมีความสามารถเด็กบางคนเขาอาจจะทำกับข้าวเก่งมีทักษะทางด้านมีจิตใจดีช่วยเหลือคุณครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีด้านอื่นเยอะแยะเลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ร้องเพลงเก่งหรือเป็นดาราได้นะคะวาดรูปเก่งมีจิตใจที่ดีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนอื่นเราต้องส่งเสริมความสามารถของลูกด้านอื่นๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเด็กมีทางเลือกน้อยมากถ้าไม่เต้นเก่งก็เป็นนักร้องก็ต้องเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในสังคมเด็กก็จะอยากจะเป็นในทิศทางนี้ไปหมดเลย
คุณเกียรติพรผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งมันตั้งนานมากแล้วครับประมาณแบบพ่อแม่รังแกฉันก็คือบางทีพ่อแม่เนี่ยอยากเป็นนะพ่อแม่อยากจะมีแล้วพ่อแม่ก็นำสิ่งต่างๆมาอยู่กับเด็กคือพยายามจะปั้นลูกของตัวเองให้เป็นตามสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นในปัจจุบันสื่อกับพ่อแม่มันจูนตรงกันหรือเปล่าครับแล้วพ่อแม่ก็เลยนำลูกเนี่ยเข้ามาให้อยู่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะนึกอยากจะเป็นนะครับคุณเจมพร
ค่ะก็ส่วนหนึ่งสังคมก็ปิดคันพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับมีการแข่งขันกันมีการเปรียบเทียบคือสื่อก็เป็นตัวตอกย้ำความกดดันอันนี้ให้กับพ่อแม่ด้วยอะค่ะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองไม่เท่าทันความอะไรคุณค่าในตัวเราเองอะค่ะ
สิ่
งความคาดหวังเหล่านี้เราก็จะไปลงที่ลูกเราก็จะต้องไปบีบบังคับลูกให้ไปแข่งมีการประกวดอะไรเราจะต้องพาลูกเราไปทุกเวทีนะคะเด็กก็จะได้รับความกดดันอันนี้แล้วก็ซึมซับค่านิยมไปว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยเราจะต้องเป็นแบบนี้แหละสังคมก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นปัญหาที่เด็กวิ่งตามกระแสสังคมมากนะคะเคยคุยกับคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์นะคะเขาบอกว่าเด็กปัจจุบันนี้น่าสงสารเด็กที่มีความเครียดเข้ามาพบจิตแพทย์พ่อแม่พามาเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีความทุกข์มากเลยที่จะต้อง เรียนแบบหรือว่าวิ่งตามกระแสที่คนอื่นมีมือถือแบบนี
้
ต้องผอมเหมือนนางเอกเหมือนในหนังผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าตาต้องลูกครึ่งอะไรเงี้ยถ้าหน้าตาแบบไทยแท้อะไรเงี้ยกลายเป็นปมด้อยคือเด็กจะรู้สึกถูกกดดันด้วยกระแสสังคมเนี่ยมากมายนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เท่าทันแล้วก็ให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเขาเป็นคนดีเขามีความสุขนะคะความสุขน่าจะเป็นเป้าหมายที่เด็กเนี่ยน่าจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นไปตามวัยของเขามากกว่าที่จะไปแข่งขันในเรื่องอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องภายนอกนะคะการบริโภคอะไรต่างๆที่สื่อเนี่ยกระตุ้นเราทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม่มีมือถือรุ่นเดียวกับเพื่อนนะคะที่แบบทันสมัยที่สุดเด็กก็จะมีปมด้อยอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเราไม่มีนะคะเราไม่ถูกกดดันขนาดนี้ใช่ไหมคะ
เป็นเรื่องของกระแสสังคมด้วยนะฮ
ะ
เพื่อนฝูงด้วยสังคมที่ต่างนานาด้วยคุณเข็มพรครับบางทีเรามักจะกังวลใจในเรื่องเกี่ยวกับอายุนะฮะเยาวชนจริงๆที่ภายใต้สื่อสังคมดูแลเนี่ยถ้าหากเราจะตีคำถามเยาวชนเนี่ยคุณเข็มพรน่าจะอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่สื่อจะได้ตรงในการนำเสนอในเรื่องของอายุนั้นๆ นะครับ
คือการจำกัดความเรื่องอายุของเด็กและเยาวชนเนี่ยมันจะมีความสับสนในหลายมิตินะคะกฎหมายก็ว่าอีกอย่างนึงนะคะทางด้านพัฒนาการจิตวิทยาทางสาธารณสุขการแพทย์ก็อีกอย่างนึงแต่ตอนนี้เราพยายามเอาตามหลักสากล นะคะที่มีการวางในเรื่องของสิทธิเด็กอะค่ะสิทธิเด็กก็คือเด็กที่อายุยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์เนี่ยเราเรียกว่าเด็กนะคะซึ่งเด็กก็จะมีตั้งแต่วัยเด็กนะคะวัยเรียนวัยรุ่นรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายนะคะแต่เยาวชนเนี่ยก็คือ18ถึง25เราถือว่ายังอยู่ในวัยเยาวชนนะคะค่ะ
เอาหลักสากลเลยนะ
ค่ะอันนี้หลักสากลค่ะค่ะแต่ถ้าไปดูพัฒนาการทางเรื่องของการเรียนรู้สมองนะคะหรือว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยกันไปอีกแบบนึงนะคะค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตอนนี้เรามีสื่อเยอะนะฮะสื่อทางเลือกเราเยอะเอาออฟโฮมอินโฮมสื่อบนมือนะฮะสื่อบนสมาร์ทโฟนสื่อต่างนานาเยอะมากเลยคือคุณเข็มพรแล้วลักษณะนี้เราจะไปช่วยคุมยังไงเราจะไปช่วยผลิตสื่อยังไงในเมื่อตอนนี้สื่อใน YouTube ก็ถือว่าเป็นสื่อนะฮะหรือทีวีดาวเทียมรู้จักเท่าไหร่นะครับไม่นับรายการต่างๆวิทยุอีกโอ้โหแบบขึ้นมามากมายเหลือเกินเราจะทำอย่างไรดีในการที่จะสร้างสรรค์แล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆให้กับเด็กและเยาวชนภายใต้สื่อที่มันหลากหลายมันเป็นมัลติมากขนาดนี้คุณเข็มพรนะ
ค่ะก็จะมีหลายระดับนะคะในแง่ของนโยบายหรือการกำกับดูแลนะคะภาพรวมเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยก็จะต้องพัฒนาตัวเองที่จะมีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานนะคะถ้าเป็นวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ทางด้านโทรคมนาคมเรามีคณะกรรมการแห่งชาติที่เรียกว่ากสทช.นะคะซึ่งมีตอนนี้ก็พยายามจัดระเบียบนะคะออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายหลังจากที่เราไม่มีกันมาเนี่ยเป็นไม่ทราบกี่สิบปีแล้วนะคะตอนนี้เป็นเหมือนความหวังว่าจะเข้ามาช่วยจัดระเบีย
บ
นะคะไอ้สื่อทั้งหลายดาวเทียมอะไรเคเบิลที่แต่ตอนนี้นี่โอ้โหมากมายนะคะซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสมเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาค่อยๆจัดระเบียบในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรจะต้องมีทางด้านการส่งเสริมด้วยนะคะในภาคนโยบายเราก็ผลักดันกันตอนนี้อยากเห็นพระราชบัญญัติที่เรียกว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตอนนี้รอนะคะรอคือผ่านสภาวาระหนึ่งแล้วกำลังรอลุ้นอยู่ว่าเปิดสภาเนี่ยสิงหาแล้วเนี่ย จะเข้ามาแล้วก็พยายามผลักดันให้เกิดเป็นกลไกที่จะส่งเสริมสื่อดีๆสำหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะ ก็คือต้องมีกองทุน มีทุนที่มาสนับสนุนซึ่งทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมาจากกสทช.เนี่ยค่ะที่จัดสรรให้ตามกฎหมาย อันนี้เราก็หวังเลยนะคะว่าภาพรวมในประเทศเนี่ยจะเกิดการส่งเสริมให้คนที่อยากทำอะไรดีๆสื่อดีๆได้มีโอกาสมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้เด็กแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้มีกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อนะคะเนี่ยก็คือจะเป็นกลไกที่เราเป็นความหวังของสังคมนะคะแต่ในระดับย่อยๆไปเนี่ยก็คงต้องมีการส่งเสริมอย่างที่ได้คุยกันในช่วงแรกว่ากิจกรรมในครอบครัวกิจกรรมในโรงเรียนทำยังไงเด็กถึงจะเท่าทันการใช้สื่อ ICT แท็บเล็ตตอนนี้กระทรวงก็แจกแล้วนะคะแต่ว่าเด็กจะเท่าทันไหมหรือจะมีโปรแกรมแอปพลิเคชันดีๆไหมที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็ต้องเหมือนดึงทางด้าน ทั้งผู้ผลิตเองหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันส่งเสริมให้เกิดขึ้นคือเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็มือถือเนี่ยอยู่ในมือเด็กทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเอามาทำให้เกิดเนื้อหาดีๆได้ยังไงที่มีคนเข้าไปส่งเสริมด้วยในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆก็ต้องควบคุมสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเป็นผู้ผลิตสื่อเป็นผู้ใช้สื่อหมดเลยนะคะเป็นสังคมเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากในด้านเทคโนโลยี
ผมฟังคุณกินพรวันนี้ผมมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราจะมีผู้ผลิตสื่อโดยเฉพาะสื่อเป็นผู้ผลิตเฉพาะเจ้าเดิมรายใหญ่ๆนะที่บางทีเนี่ยเขาก็จะผลิตเฉพาะสื่อแบบนี้บางทีรายการเด็กแหละแต่เป็นเด็กในสไลด์รูปแบบเขาขึ้นมานั่นแสดงว่าณตอนนี้พอมันมีช่องทางสื่อมากมายไก่กองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเพื่อเด็กและเยาวชนมากขึ้นเนี่ยคนที่มีความคิดดีๆไอเดียดีๆกลุ่มดีๆที่อยากทำงานเพื่อสื่อก็พร้อมที่จะมีช่องทางในการนี้เดินไปหาได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะช่องทางนี้จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปในอนาคตนะคะจะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะดึงดูดใจเพราะทุกคนก็จะทำออกมาเยอะแยะจนล้นน่ะนะคะล้นตลาดล้นช่องแต่ว่าคนก็จะเลือกในสิ่งที่เข้าถึงจริงๆตัวเองชอบหรือว่ามันเขาเรียกว่าถึงเนื้อหาถึงรูปแบบถึงนะคะแล้วก็อีกหน่อยเราจะมีโทรทัศน์ชุมชนนะคะไม่ใช่เฉพาะช่องต่างๆเนี่ยในเร็วๆนี้เราจะมีฟรีทีวีเหมือน357911อะไรเนี่ย48ช่องเลยนะคะในอนาคตจะมีโทรทัศน์ชุมชนที่ลงไปถึงระดับพื้นที่ระดับจังหวัดระดับอำเภอวิทยุก็เหมือนกันเราจะดูโทรทัศน์ได้ในมือถือเพราะนั้นช่องทางนี้เยอะแยะมากมายแล้วคนธรรมดาเยาวชนเด็กเยาวชนก็ผลิตได้ครอบครัวก็ผลิตได้นะคะที่จะทำสื่อของตัวเองออกมาเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นปัญหาด้วยว่าคนทุกคนที่ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องสื่อเนี่ยแต่เป็นผู้ผลิตสื่อก็จะเกิดสื่อที่มีเนื้อหาไม่ดีเนื้อหาไม่เหมาะสมเอาเรื่องราวส่วนตัวเรื่องต่างๆที่เคยอยู่ในบ้านในครอบครัวเนี่ยออกมาสู่สาธารณะนะคะก็เป็นเหมือนดาบสองคมก็คงจะต้องมีเรื่องของการดูแลนะคะเครือข่ายผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเลยที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะภาครัฐเองคงไม่สามารถที่จะเข้าถึงว่ามันมากมายเหลือเกินนะคะ
วันนี้ฟังแล้วก็มีเรียกว่ามีมุมมองและความหวังหลายอย่างในการที่จะมีสื่อดีๆสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยนะอีกอย่างนึงคุยเรื่องสุดท้ายเข้มพรบางเรื่องเนี่ยผมติดตามไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของเยาวชนของวัยรุ่นนะฮะหนังของเด็กต่างๆนานาด้วยบางทีเนื้อหาจะรุนแรงมากนะแต่มันมีความคิดขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กบางทีเด็กก็บอกเด็กคิดได้บางทีผู้ใหญ่บอกเด็กคิดไม่ได้ตรงกลางตรงนี้คุณเขมพรถ้าเราจะทำให้สองสิ่งความเชื่อความเข้าใจความจริงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือเด็กกับเยาวชนในสื่อบางอย่างที่สื่อสะท้อนมาจริงๆแบบนี้อยู่ตรงกลางเราต้องทำยังไงดีครับคุณเขมพรครับ
คือเราต้องให้สองวัยเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ
คร
ับ คือบางทีผู้ใหญ่ก็คิดแทนเด็กนะคะไม่เปิดโอกาสหรือไม่ฟังว่าเด็กเขาคิดยังไง
คร
ับ นะคะก็คือทำให้เด็กในขณะเดียวกันเด็กเองก็ไม่ได้เรียนรู้แง่มุมหรือประสบการณ์ชีวิตจากผู้ใหญ่อะค่ะคิดว่าถ้ามันมีเวทีที่เราฟังเสียงเด็กมากขึ้นให้สองกลุ่มเนี่ยได้มามีโอกาสคุยและแลกเปลี่ยนเปิดใจกันจริงๆนะคะไม่ใช่ผู้ใหญ่เองก็มีความคิดมาครอบงำเด็กหรือว่าใช้ว่าตัวเองอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่จริงยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเด็กเข้าถึงสื่อมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปเราก็ต้องเปิดรับฟังความคิดดีๆจากเด็กด้วยนะคะให้โอกาสเขาได้แสดงความคิดเห็นคิดว่าตรงนี้มันการเป็นการเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายเลยอันไหนที่เป็นปัญหาบางทีเด็กพอเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้รู้สึกด้วยตัวเขาเองอะค่ะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเองเราไม่ต้องไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งใช้อำนาจไปบังคับเด็กนะคะ
เรียกว่าต้องเดินเข้ามาหากันทั้งสองฝ่ายเล็กน้อยเลยผู้ใหญ่ก็ต้องไม่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่นะฮะ
ค่ะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเขมพรครับ
ค่ะยินดีค่ะ
ครับเดี๋ยวคราวหน้าคุยกันใหม่นะฮะ
ได้ค่ะ
เรื่องนี้น่าสนใจมากขอบคุณมากคร
ับ สว
ั
สด
ีครับช่วงเวลาที่ร่วมพูดคุยกันในช่วงที่3นะจริงๆช่วงที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายๆใจใจโดยรวมทั้งหมดด้วยเดี๋ยวพักสักครู่ฮะกลับมายังมีเรื่องดีๆช่วงสุดท้ายครับในช่วงของ Healthy Home ที่นี่รวมทั้งวันนี้พอมีเวลาเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายไว้ด้วยปรัชญาแนวคิดทางด้านของปรัชญาเซนให้ฟังกันในช่วงสุดท้ายของที่นี่ฮะทาง FM 105และผมสรรเสริญปัญญาที่วงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาพิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส.
คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
อร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeโดยสรรเสริญปัญญาพิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีเฮลติโชว์ผลงานเด็ดของคนสุขภาพ
เดี๋ยวหลังช่วงนี้จะเป็นช่วงเปิดรับสายนะครับแล้วก็เปิดรับสายปุ๊บมีสิ่งดีๆที่คุณร่วมแบ่งปันกับผมผมก็จะมอบของคุณทันทีนะฮะตอนนี้มีคอนเสิร์ตน่าสนใจซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่3เดือนสิงหาคมก็เป็นคอนเสิร์ตชื่อว่าดีจังคอนเสิร์ตดีจังนี่คือเป็นการนำเสนอพื้นที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีๆหรือเป็นดีจังนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการร่วมที่จะหาทุนเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตดีจังในครั้งนี้ก็เป็นการจัดตั้งเพื่อเป็นกองทุนสโมสรพื้นที่นี้ดีจังก็เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เด็กเยาวชนครอบครัวในชุมชนนะครับทั่วประเทศนะครับสี่ศิลปินฮะเจี๊ยบวัฒนาทีชยเดชสิงโตนำโชคและโฮแฟมิลี่ซึ่งก็จะประกอบด้วยภาคีเครือข่ายนะหรือว่าผู้ที่ร่วมในการหาจัดทำทุนต่างๆซึ่งจริงๆแล้วคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับรอบจริงๆก็มีรอบ1ทุ่มในวันพรุ่งนี้ซึ่งคุณยังสามารถหาบัตรได้อยู่นะครับในบัตรจำนวนจำกัดมีแสดงที่โรงหนังสกาล่าครับบัตรราคา 1,000 1,200 1,500 บาทซื้อบัตรได้นะครับในคอนเสิร์ตโครงการพื้นที่นี้ดีจังที่หมายเลข02623268 2638-9 นะครับหรือจะเข้าไปที่ในส่วนต่างๆของพื้นที่และเว็บไซต์ต่างๆนานาได้นะครับในดีจังคอนเสิร์ตซึ่งดีจังคอนเสิร์ตในครั้งนี้เมื่อวานผมก็ได้พูดไปนะครับว่าเป็นการสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนครอบครัวแล้วก็ชุมชนต่างๆนานาด้วยนะครับซื้อบัตรได้นะฮะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้บัตรหาซื้อได้ที่โรบินสันสาขาพระราม9นะครับสุขุมวิทแฟชั่นไอแลนด์รามินทราเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดทำเพื่อจัดหาตั้งทุนคอนเสิร์ตพื้นที่นี้ดีจังด้วยนะครับช่วงสุดท้ายในแต่ละวันแต่ละวันจริงๆผมจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้วันที่2เราพูดคุยกันผู้ฟังก็ฟังรายการนี้ได้จันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ 9:00 น.ถึง 11:00 น.นะฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงทิ้งไว้เรื่องนี้แล้วกันจริงๆเรื่องนี้ผมเคยเล่าแล้วครั้งนึงขอนำมาเล่าอีกครั้งนึงเล่าวันนี้ก็จะเสริมมุมมองต่างๆนานาให้รายการเรามีสุขภาพกายและสุขภาพใจเช่นเดียวกันนะครับมีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมนะฮะ
และด้วยความเหงาแหมอยู่คนเดียวมันเหงานะก็เลยหาลิงมาเลี้ยงเป็นเพื่อนที่นี่หาลิงหนึ่งตัวเลี้ยงเป็นเพื่อนก็อย่างแหมลิงก็ซนเหลือเกินอาหารลาหามีลิงกับลาเลี้ยงเป็นเพื่อนวันหนึ่งชาวบ้านคนนี้ต้องออกไปจากบ้านนะเพื่อไปตลาดซื้อหาอาหารก่อนออกจากบ้านไปเอ๊ะทำยังไงดีนะลิงก็ซนลาก็อยู่เฉยๆกลัวเหลือเกินก็เอาเชือกผูกคอลิงไว้ละมัดขาลาไว้กับโต๊ะนะฮะป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงทั้งสองเดินไปนะแล้วก็ย่ำในกระท่อมเพราะว่าถ้าเดินไปมากๆโอ้โหเข้าของนะมันจะเกิดความเสียหายยิ่งเจ้าลิงเจ้าลาแบบนี้แหมคุมไม่ได้ด้วยนะครับทันทีที่หญิงชาวบ้านออกจากบ้านไปคือมัดลิงมัดลาเรียบร้อยละลิงซึ่งมาโอ้โหฉลาดแสนสนมากนะฮะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวค่อยๆ คลายปมเชือกออกค่อยๆเลยนะตุ๊กๆๆคลายไม่พอแหมซนอีกเอามือนะไปแก้มัดเชือกที่ขาลาอีกต่างหากนะครับจากนั้นโอ้โหลิงก็กระโดดโลดเต้นห้อยโหนโจรทะยานไปทั่วกระท่อมนะฮะข้าวของเครื่องใช้โอ้โหคุณฟังกระจุยกระจายล้มดันเนรนาดแบบพัดกระจายไปหมดทั้งห้องอีกทั้งยังแบบรื้อค้นเสื้อผ้านะครับของหญิงชาวบ้านมาฉีกกัดโอ้โหไม่เหลือชิ้นดีลาก็ได้แต่มองการกระทำของลิงอยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรสักครู่หนึ่งคุณฟังครับหญิงชาวบ้านคนนี้กลับมาโอ้โหลิงมองผ่านหน้าต่างเห็นหญิงชาวบ้านเจ้าของจะกลับมาปุ๊บก็แกล้งฮะรีบเอาเชือกมาผูกคอตัวเองทำตัวเจียมเจียมแบบอุ้ยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยเหลือเกินปล่อยให้ลายืนเก้เก้กังๆเชือกก็ไม่ได้มัดขาลาไว้เหมือนอย่างเช่นตอนที่หญิงออกจากบ้านไปเมื่อหญิงชาวบ้านเปิดประตูมาถึงกระท่อมโอ้โหเห็นข้าวของถูกรื้อค้นกระจุยกระจายกันหมดแบบนี้เกิดนะโมโหทันทีหันไปมองที่ลิงและลาดูซิว่าใครเป็นคนก่อเรื่องว่าแล้วนะครับเห็นลาเนี่ยไม่ผูกเชือกไว้ที่ขาโต๊ะเหมือนเดิมแหมคิดทันทีว่าเจ้าลานี้เองตัวปัญหาทำให้กระท่อมเธอนั้นสภาพไม่ต่างกับโรงเก็บขยะมันถูกรื้อค้นกระจุยกระจายไปหมดหญิงชาวบ้านก็รีบวิ่งนะฮะไปหยิบท่อนไม้นอกบ้านมาไม่โกรธเนี่ยตอนนั้นไม่โกรธหน้ามืดโกรธทุกอย่างเอามาถึงทุบตีลาอย่างรุนแรงนะครับโอ้โหลาผู้น่าสงสารร้องส่งเสียงโหยหวนอุ๊ยพูดถึงแล้วแบบนึกถึงคลิปตอนนี้ที่กำลังแชร์กันว่อนเลยนะคลิปอะไรพระที่แบบนำหมามาฟาดโอ้คุณผู้ฟังผมดูไม่ได้จริงเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบนะผมดูไม่ได้ผมทนดูไม่ได้ผมต้องปิดเลยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูลองเสิร์ชหาผมว่านะตอนนี้ยังไม่มีใครผมดูไม่ได้จริงๆนะโอ้มันโหดร้ายคุณผู้ฟังมันโหดร้ายจับขาหมาครับทุกอ่ะจะเอามากลับมาเรื่องหญิงชาวบ้านกับลาก่อนเดี๋ยวเรื่องผมไม่จบวะโกรธเอาเชือกนะมาตีลาตีโอ้โหก็ถือว่าลานี่เป็นตัวปัญหานะครับทำให้กระท่อมเธอในสภาพที่ต่างกับโรงเก็บขยะหญิงชาวบ้านหยิบตีลาผู้น่าสงสารร้องไม่ฟังสิ้นใจตายด้วยน้ำมือของเจ้าของนั่นเองพอหญิงชาวบ้านตีลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้ำใจนิ่งสงบได้สติกลับขึ้นมาก็เดินไปรอบๆบ้านปรากฏว่าเฮ้ยรอยในบ้านน่ะมีแต่รอยเท้าลิงข้าวของกระจุยกระจายไปโอ้รอยเท้าลิงเต็มไปหมดแล้วดูเชือกที่แบบมัดคอลิงเอ๊ะมันลุ่มหลวมไม่เหมือนตอนแรกถึงบางอ้อทันทีว่าตีผิดคนเอ้ยตีผิดสิ่งมีชีวิตที่คนไม่ตีผิดสิ่งมีชีวิตร้องไห้รีบวิ่งออกจากบ้านไปกอดลาโอ้รักเหมือนลูกนะแม่ขอโทษแต่มันสายเกินไปซะแล้วครับตอนอารมณ์โกรธไปตีเขาจนตายแบบนี้เรื่องนี้น่าสงสารนะครับลาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ก็ต้องมาถูกทำโทษจนตายไอ้ลิงแท้ๆนะฮะตัวต้นคิดแหมรอดพ้นไม่ได้ผลกรรมอะไรเลยฮ่าคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่ผมอยากจะบอกว่าบางทีคนเรานะก็ต้องพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆให้ถ่องแท้ก่อนอย่าไปเชื่อในบางสิ่งบางอย่างที่เห็นข้างหน้านะครับและการลงโทษอะไรก็ตามทีถ้าลงโทษจากความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวนะเช่นเห็นเข้าของเสียหายมองไปมองมาเห็นลาหลุดจากเชือก ตัดสินใจว่าลาเป็นคนกระทำไม่ได้มองว่าลาเนี่ยจะมีปัญญาในการแก้เชือกได้ยังไงกันไอ้ลิงต่างหากนะคือแบบโอ้เห็นลาเชือกดูไม่ได้คิดเลยนะตัดสินใจไปเลยทันทีว่าลากระทำในขณะเดียวกันก็นิสัยชอบรื้อของกระโดดไปมาไม่ใช่นิสัยลาเลยนะถ้าเดินรอบๆห้องดูหลักฐานสักนิดหนึ่งนะเป็นหน่วยนักสืบหน่อยนะจะเห็นรอยเท้าลิงอยู่เต็มไปหมดโอ้นี่แหละครับเขาถึงบอกว่าคนเราบางทีนะเราก็ปล่อยให้คนสร้างปัญหาเนี่ยลอยนวลปล่อยให้คุณอยู่เฉยๆในรับเคราะห์เช่นเดียวกันครับคนบางคนเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใครบางทีก็จะต้องกลายเป็นคนที่รับเคราะห์ไปโดยไม่รู้เรื่องแต่คนบางคนก็แหมเล่ห์เหลี่ยมสารพัดนะฮะตลบตะแลงแปลงไปแปลงมาฉลาดแกมโกงพรีเซนต์เก่งอะไรประมาณนี้นะพูดตรงๆไปเลยแม่ไม่เคยทำงานเลยคุณผู้ฟังเคยเจอยิ่งคนทำงานในสำนักงานนะจะเจอคนบางคนชอบพรีเซนต์เป็นมนุษย์พรีเซนต์นะแต่เป็นคนที่ทำงานได้แย่มากประมาณนี้นะไอ้บางคนโอ้แบบทำงานต้องแบบถูกดีนี่แหละครับคนเรานะคุณผู้ฟังต่อให้เราจะเป็นเจ้าคนในคนเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นอะไรก็ตามทีเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้สายตาของเราตัดสินอะไรไปในทางที่ผิดบางทีการตัดสินอะไรไปในทางที่ผิดๆนี่นะครับนอกเหนือจากเราจะได้ลงโทษคนผิดแล้วบางทีมันจะเป็นตราบาปของเราไปทั้งชีวิตเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราเองตัดสินใจในมุมที่ผิดๆอยู่ตลอดเวลาที่เล่าให้ฟังแบบนี้ก็เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองขึ้นมาวันนี้ขอเป็นลิงกันลายอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อทำให้คุณผู้ฟังได้แง่มุมและแง่คิดต่างๆนานาขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามเรื่องราวต่างๆของรายการชื่อว่า Healthy Home ก็คือสุขภาพดีของบ้านบ้านก็ต้องมีทั้งสิ่งมีชีวิตมีเจ้าลาเจ้าลิงด้วยนะครับมีเจ้าตูบเจ้าเติบเจ้าแมวเหมียวแบบนี้แล้วก็มีคนเป็นสิ่งมีชีวิตพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยนะอยู่คนเดียวก็ต้องเลี้ยงอะไรเป็นเพื่อนมีเพื่อนสนิทเนี่ยนี่คือโฮมโฮมมันมาจากความอบอุ่นโฮมมันมาจากสิ่งมีชีวิตโฮมมันมาจากเลือดเนื้อเชื้อไขโฮมมันมาจาก When we make a home อย่างเงี้ยมันมาจากโฮมhouse มาจากหลังคามาจากการสร้างเราจะทำบ้านให้อบอุ่นได้เนี่ยเราก็ต้องมีเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านในการสร้างความสมดุลขึ้นมาไอ้สมดุลในบ้านมันก็ต้องมาจากหนึ่งคือกายดีไอ้กายดีเนี่ยก็มีในรายการนี้ตอนช่วงแรกๆมีแนะนำเรื่องต่างๆของสุขภาพกายที่ดีนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของลูกๆสุขภาพดีทำอย่างไรบ้างนะลูกอ้วนทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพกายละส่วนเรื่องของสุขภาพใจนะเราเสริมเข้าไปละสื่อที่ดีก็เป็นอาหารใจที่ดีสำหรับลูกเรื่องสุดท้ายที่ผมแถมไปลิงกาลาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใจและกายเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังอารมณ์บางทีมันใช้ตัดสินอะไรไม่ได้หรอกครับอารมณ์ถ้าเราเอาอารมณ์เป็นตัวนำเราก็มีแต่ความสูญเสียอยู่ตลอดเวลาบ้านจะสวยงามได้ก็ต้องใช้เหตุผลบ้านถ้าตัดสินด้วยอารมณ์ก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ตีลาจนตายท้ายสุดก็ตัดสินคนผิดปล่อยดิ่งลอยนวลไปจนได้โฮมสำหรับผมคงไม่ใช่เพียงแค่บ้านเท่านั้นโฮมสำหรับผมก็อาจจะหมายถึงที่ทำงานโฮมสำหรับผมก็หมายถึงสังคมขนาดใหญ่โฮมสำหรับผมก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเดินไปนั่นแหละคือโฮมทั้งหมดถ้าเราทำโฮมของเราให้มีความสุขได้ทั้งกายและใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดมาแสงสว่างอันน้อยนิดนะท่ามกลางปลายยอดเขาเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าเราสร้างความสุขทั้งกายและใจได้นั่นจะเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาของการใช้ชีวิตด้วยชอบรายการนี้ก็ฟังใหม่นะฮะชอบผมก็ฟังใหม่ได้วันจันทร์ 9:00 น. ถึง 11:00 น. ก็มีเรื่องแบบนี้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคุยกับคุณหมอบ้างคุยกับแขกผู้รับเชิญบ้างแล้วผมก็ยังมีเรื่องเกร็ดต่างๆของนิทานให้คุณมีความสุขทั้งกายและใจด้วยผมสรรเสริญปัญญาพิวงสวัสดีครับ
เพราะว่าเราจะคุยกันไปในแบบนี้แบบว่าทุกที่มีได้พอจางและหายไปเพราะว่าเราจะคุยกันให้พอในมุมหัวใจเหมือนเป็นคนใกล้คุ้นเคยมาเป็นครอบ
Heaven. อาจไม่เคยรู้ที่เธอเคยเล่าให้ฉันฟังทุกคำพูดนั้นมันช่างเปี่ยมด้วยความหวังและทำให้คืนวันไม่เดียวดายและเธออาจไม่เคยเห็นเมื่อเธอฟังฉันยังตั้งใจทุกที่เคยรุมเรามันก็เริ่มเลือนหายและพอให้ฉันได้รู้สึกดีเพราะว่าเราจะคุยกันไปในแบบนี้แบบว่าทุกที่มีได้พอจาและหายไปเพราะว่าเราจะคุยกันให้พอได้อุ่นหัวใจเหมือนเป็นคนไกลที่คุ้นเคยมาเป็นครอบครัวคุยกันก่อนจะดีไหมเพื่อมีสิ่งไหนต้องช่วยกันเปิดหัวใจเอาไว้เรามันคนเหมือนกันอย่าทำให้ไกลกันเกินวันนี้เพราะว่าเราจะคุยกันไปในแบบนี้แบบว่าทุกที่มีได้พอจานและหายไปเพราะว่าเราจะคุยกันให้พอได้อุ่นหัวใจเหมือนเป็นคนไกลที่คุ้นเคยเพราะว่าเราจะคุยกันไปในแบบนี้แบบว่าทุกที่มีได้พอจานและหายไปเพราะว่าเราจะคุยกันให้พอได้อุ่นหัวใจเหมือนเป็นคนไกลที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยและหายไปเพราะเราจะคุยกันให้พอได้อุ่นหัวใจเหมือนเป็นคนไกลที่คุ้นเคยเพราะว่าเราจะคุยกันไปในแบบนี้และหายไปเราจะคุยกันให้อุ่นหัวใจเหมือนเป็นคนไกลที่คุ้นเคย
น้องมีคนสุดท้องชอบนักร้องดัง ธอลองตรองดูในความทรงจำเก็บไว้ตามคุณมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลยังคนยังคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างนั้นอยู่ไกลกันเกินขึ้นฟ้าจนมาพบกันใกล้ตาต่อเติมแรงใจเมื่อท้อแบ่งปันในยามทุกข์ร้อนไม่หวั่นต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกัน
สุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี